piatok, neskore popoludnie. Vypočúvate reláciu Hovory M so stálym hosťom Vladimírom Mečiarom. Počúvate Slobodný vysielač. A to znamená, že budeme hovoriť o vážnych politických témach. A keďže moratórium a my nemôžeme hovoriť o tom všetkom, o čom by sme aj chceli. Už druhýkrát sa nám podarilo stretnúť štúdiu s pánom Mečiarom práve v čase moratória, takže sa budeme venovať určite iným otázkám, ale včera mi pán Mečiar zopakoval do telefónu a ja dúfam, že to nemyslel vážne, preto to vyťahujem na verejnosť, že pokiaľ vyhrá Korčok, tak on jednoducho už do relácie nepríde, lebo urobí fajku za reláciou, kde ľudia nepochopili.
Áno.
O čo tu ide? Proste robil, čo mohol, venoval
tomu. Taký bol daný sľub verejné, tak aspoň niekto musí v tomto štáte slovo držať.
No výborne, ale práve by ste to nemuseli byť vy a práve nie v tomto okamihu, ale dobre, berme to tak. Takže pozor, tým len upozorňujeme, že aj od nás každého, kto tu počúva, aj kto tu hovorí, záleží, že či ešte bude relácia pokračovať. A vítam Peťa Sabelu.
Dobrý večer, ja by som hneď pripomenul náš redakčný telefón 0951 485 385 a môžete písať svoje postrehy a otázky na pána Mečiara na náš mail studio@slobodnyvysielac.sk.
Ale až tak niekedy po takej 3/4 hodinky. Dobre, aby sme tak nevytrhávali tie témy, lebo minule ocenili tí poslucháči, ktorým prekážalo, že sa tak tými telefonátmi veľmi husto vstupovalo do toho. Samozrejme, že zodvihneme, ale prosíme o takú malú disciplínu a prosíme o to, čo sme minule prosili, na žiadnu otázku, ktorá by mohla porušiť moratórium, odpovedať nebudeme, lebo jednoducho neriskujeme pokuty a ostatné veci. Takže ešte raz vítajte, pán Mečiar. No, som veľmi smutná z toho, čo sa udialo včera. Bolo výročie oslobodenia Bratislavy a vlastne odignorovali to veľvyslanci krajín Strednej Európy. Absolútne neviem si predstaviť, prečo. Vy to možno vysvetlíte. A v podstate prišli tam iba kazašský, ruský veľvyslanec a bieloruský. Je to dosť smutné, keď zomrie 27 miliónov ľudí a pri oslobodení Bratislavy niekoľko tisíc a nikto si to nevie vážiť a ešte sa nás snažia presvedčiť o tom, že nás oslobodili Američania. Kam to speje?
Samozrejme, že každý veľvyslanec zastupuje svoj štát a reprezentuje jeho politiku. Táto politika v čase vojny zjednocovala štáty západu a štáty východu do jedného antifašistického bloku. Samozrejme, že ten blok bol zameraný na víťazstvo vo vojne, ale v podstate prvú ranu dostal v okamihu pádu Berlína, keď prišiel vtedajší premiér Veľkej Británie s návrhom, aby americké a britské vojska pokračovali v boji ďalej a porazili ruské vojska, ktoré sa nachádzajú v Nemecku, za pomoci nemeckých zajacov. Tých ešte nechali v uniformách. Aj s veliteľmi, aj s hodnosťami. Samozrejme, že ruská verchuška na to zareagovala a presne proti tým útvarom britským a americkým, ktoré mali zaútočiť, rozmiestnili okamžite svoje jednotky. Americký prezident, ktorý vedel, že aká by to bola krvavá cena a nemal poriešené problémy v Japonsku, mal dohodu s Rusmi, že po ukončení vojny mu pomôžu v Japonsku a vyriešia Manžusko, tak bol proti tomuto britskému návrhu. Ale ten odoznel. Potom bolo nejaké obdobie medzi. V Británii prišiel iný premiér, ale tento istý bol predsa len v Spojených štátoch na návšteve na univerzite vo Fultone, mal prejav, ktorý v podstate rozdeľoval svet na dva bloky a vyhlásil tomu východnému zase vojnu. Takže tento prejav sa bere ako za základná ideová kostra na budúce usporiadanie Európy a sveta. pochopiteľne, že kým vtedy pôsobili ako spojenci, hneď už po 40 rokoch, po začiatku 50 rokov, sa začala Európa deliť. Je zaujímavé, že sa toto delenie Európy aj u nás v histórii pripisuje Stalinovi. Pravda je taká, že autorom tohoto delenia bol pán Churchill, ktorý navrhol toto rozdelenie Stalinovi a Stalin ho rešpektoval. Dokonca až tak ďaleko, že keď bola dohoda podľa tohoto Churchillovho návrhu, že Grécko bude prozápadné, tak keď komunisti vyhrali v Grécku, tak boli to aj Sovieti, čo sa proti vlastným komunistom postavili aj so zbraňou, aby dodržali tú dohodu vo vzťahu k Británii. Samozrejme, ten vývoj potom šiel do systému vytvorenia blokov, vytvorili sa nejaké zóny záujmov, sféry záujmov, v podstate zápas, ktorý prebiehal medzi blokmi vojensky na území tretích štátov, nikdy nepriamo na svojom území, ale prebiehal v rôznych krvavých stretnutiach v podstate až doteraz. Pokiaľ ide o politiku, ktorá je viazaná na druhú svetovú vojnu, môj osobný názor je, že Bratislava je hlavným mestom Slovenska. Oslobodzovala ju Červená armáda v spolupráci s Rumunskou. Armáda, ktorá niesla za sebe hlavnú ťarchu v antifašistickom boji. Táto armáda dnes už neexistuje. Červená armáda bola rozpustená v 90. rokoch. Takže úcta k symbolíke víťazstva nad fašizmom by mala zostať. Len ono to nie je také jednoduché. Dneska, pokiaľ pozerám aj západné programy, mnohé, ale aj historické programy, tak sa zdá, ako by ten fašizmus chceli, aby sme ho pochopili. Prečo prišiel k moci, ako prišiel k moci, kde urobil chyby, že o tú moc prišiel, prečo na tom východe to nebolo tak, zvalujú sa tie chyby väčšinou na jedného, na Hitlera. Pritom chybný bol celý systém, ktorý vychádzal z nejakej ideológie. Uznávajú sa obete židovské, ktoré mávajú pietu po celom svete. Neuznávajú sa tak ďaleko obete strednej a východnej Európy, kde povedzme Rusov bolo 27 miliónov, Slováci mali veľmi veľa mŕtvych, ale aj veľa ľudí v koncentračných táboroch. Zajaté boli počas povstania celé útvary a išli priamo do koncentrákov. Len urýchlený úder sovietskej armády viedol k tomu, že sa dostali živí domov. Ale veľa ich tam aj zomrelo. O tej histórii sa u nás málo hovorí a málo píše a história pre nás je akoby zamknutá. Ak veľvyslanci odmietli prísť na oslavy oslobodenia Bratislavy, hovorím oslavy oslobodenia Bratislavy, tak do istej miery je to aj postoj k tomu antifašizmu, ale je to aj postoj voči súčasnej Ruskej federácii, kde odsudzujú zásah na Ukrajine, vojenský, ktorý je, žiadajú ho definovať ako porušenie medzinárodného práva. Je to politika ich vlád a ich štátov a oni ho týmto gestom chceli reprezentovať, že sa nestotožňujú s akoukoľvek úctou voči všetkému, čo je následníkom Sovietskeho zväzu a Červenej armády.
Dobre, nie je to slaboduché?
Je to otázka, že či je to niečo, čo si pamätáme, keby tam prišli, ako si budeme pamätať, že tam neprišli.
To je zase pravda, že lepšie si zapamätáme, že neprišli, lebo je to naozaj veľmi úbohé.
Takže aj je taká jedna scéna, ktorá mi pripadá dosť humorná. Jeden z politikov, nebudem ho menovať, pri inej príležitosti, tiež na Slavíne, bol tam americký veľvyslanec, prišiel za ním a povedal, prosím vás, kde sú tie hroby amerických vojakov, ktorí nás oslobodili, chcel by som tam položiť kytičku.
To je pekný príbeh. Tento by sa mohol aj do filmu nejakého dostať. Je to krásne. No.
Takže história je faktom a nám by nemalo brániť v reálnom videní histórie politická slepota a ideológie, ktoré vznikajú na vysvetlenie niektorých situácií, ktoré sa tak či tak časom budú prehodnocovať a obidve strany cítia, že budú musieť dospieť k nejakému kompromisu.
Myslíte teraz súčasnú Ukrajinu už?
Socializmus nás naučil, že istá je len budúcnosť. História sa stále prehodnocuje.
No dobré, ale je to hrozné. Prejdem k tomu s deťmi, ale prečo momentálne, ako poďme na kúsočok na Ukrajinu, prečo momentálne ešte stále v našich médiách sa tvrdí, že proste Ukrajina musí vyhrať, nemôže nič iné. Jednoducho víťazstvo Ukrajiny povzbudí všetkých, akože, aby pochopili, že čo to Rusko je za hrôzu. Tak ako toto sa dostáva do médií, toto sa dostáva do škôl, tak potom, ako myslíte si, že o 5 rokov pôjdu nejakí mladí ľudia na Slavín pri príležitosti oslobodenia alebo v 9. mája alebo pri iných príležitostiach, ktoré naozaj formovali naše dejiny a neuveria, a už mnohí mladí hovoria, že to je blbosť, to proste Američania nás oslobodili, to vám len komunisti do tých kníh dali, aby ste to mali v tých vašich mozgoch. No nie je toto trápne takýmto spôsobom prekrúcať dejiny?
Viete, za socializmu sa hovorieval taký vtip, že prišiel chlap na políciu, tedy ZNB, a hovorí, že ukradli mi hodinky. A kto? Že Američan. A čo vám povedal? Dovajče si. Hovorí, a tak to bol Rus. Ale to som ja nepovedal.
Takže no ale k tomu to nechceme dospieť.
V iných podobách a ideme zase k tomu, ale to bude naopak. Takže pokiaľ ide o ten konflikt na Ukrajine, tu sme mu venovali veľa času a vysvetľovali sme aj ako tá vývojová tendencia trvala, že to nie je nový konflikt, že ten konflikt vznikal ako občianska vojna v roku pred 10 rokmi, 2014, že táto občianska vojna po 8 rokoch prešla do situácie, keď jeden z troch garantov pokoja, to bolo Francúzsko, Nemecko a Rusko, zasiehol, nemal v úmysle naplniť tie ciele, ktoré plní dneska, chcel prinútiť k dohode. Tá dohoda bola v Istanbule napísaná. Dneska navrhujú niektorí západní politici, aby sa zobrala za základ na budúce rokovania s Ruskom. Už to nie je možné. Nie? Pretože vtedy sa predpokladala istá autonómia pre Luhansko a Donecko. No. Dneska sú to štáty, republiky, ktoré sa začlenili do Ruskej federácie a nie len oni, sú tam ďalšie dva. A tým to ešte nekončí. Bude to pokračovať ďalej. Tak samozrejme, že aby to riešenie sa našlo, riešenie iné neprešlo práve v západných štátoch. Keď bola pripravená dohoda z Istanbulu, prišiel britský premiér vtedajší
Johnson
do Kieva, aby prezident túto dohodu odmietol.
Dobre.
Že dostane prezident Zelenský, že dostane vojenskú pomoc, dostane finančnú pomoc, ale musia Rusov poraziť.
A bolo to z Johnsonovej hlavy?
Ťažko povedať, tie zákulisné rokovania nepoznáme, ale predpoklad komunikácie v rámci NATO a tých spojeneckých zväzkov je, že sa s niekým o tom radiť musel.
Že?
Ale on to bol ten, ktorý prišiel a ktorý odchádzal z Ukrajiny s tým, že Ukrajina bude bojovať do posledného ukrajinského vojaka.
Aby zničila Rusko.
Tak samozrejme, že dohody žiadne neboli a prešlo sa, Rusi dokonca stiahli svoje jednotky od Kieva, Ukrajinci hovoria, že ich porazili, neboli žiadne boje. Z Charkova stiahli svoje jednotky.
Mm-hmm.
A zostala tam jedna čiara, ktorá bola čiarou dotyku a teraz prekračujú tú čiaru a postupujú pomaly na západ. Pomaly, ale stále.
No už aj v Amerike sa začínajú ozývať hlasy.
A teraz samozrejme aj západná Európa spájala veľmi veľa, aj Spojené štáty americké, veľmi veľa nádejí s tým, že Ukrajina podnikne rozhodujúci útok v minulom roku a porazí Rusko a donúti ho opustiť Ukrajinu a vrátiť naspäť územia. Povedali, že iné riešenie ako vojenské nie je. Tak keď iné nie je, tak Rusi tú vízu prijali a vedú krvavú a nekompromisnú vojnu s Ukrajinou a Ukrajincov s nimi, pričom zomiera zbytočne veľa ľudí, za čie záujmy, to je otázka druhá. Ďalej, zo všetkých týchto globálnych úvah sa stratili ľudia. Ľudia, ktorí od roku 90 bojujú za to, aby neboli na Ukrajine a neboli Ukrajinci. To boli občania Rusy, ktorým sa pomaly oberali práva národnostné na území Ukrajiny. Ten zápas bol politický do roku 2014 a so zbraňami od roku 2014. Bohužiaľ, či chceme, či nechceme, tú vojnu vyvolala vláda Kyjeva bombardovať i Bluhanska.
Podporená samozrejme, ale podporená samozrejme zvonka, tak ako to povedal Johnson. Takže dostanete to, všetko, aby ste porazili.
Takže to všetko pokračuje a teraz sa ukázalo veľmi veľa faktorov, ktoré treba pri tej vojne brať do úvahy. Prvý faktor je, že či je ešte taká jednota Západu v tom, že nie je iný prostriedok a nemá nič iné väčšiu prioritu ako Ukrajina. Tieto pochybnosti otvorene vyjadruje v Spojených štátoch amerických kandidát na prezidenta Trump s vysokou nádejou na úspech v prezidentských voľbách a otvorene hovorí, že on do 24 hodín zastaví vojnu na Ukrajine. Bojujú to v kongrese.
Republikáni s demokratmi.
Kongresmani za Trumpovú stranu, konzervatívci, ktorí tam majú väčšinu a nedovolia vláde čerpať peniaze na rozpočet na Ukrajine. Pochopiteľne tie požiadavky z Ukrajiny na výzbroj pokračujú ďalej a presúva sa to ťažisko na Európu, že vlastne Európa by sa mala poskladať na 100 miliard, o ktorých sa hovorilo na denávnej konferencii, na to, aby uhradili tie potreby, ktoré Ukrajina má, ale aj dodať tie zbraňové systémy a tú muníciu, ktorú Ukrajina požaduje. Sú už aj odporcovia vo vojenských kruhoch západnej Európy, ktorí hovoria, že
100
to
miliard.
Nie je v kapacitách ich zbrojného priemyslu. Česká strana prišla s mimoriadnou iniciatívou kúpiť to v iných krajinách, ako je kolektívny západ. S tým, že sa na zbranie na munúciu majú poskladať, zatiaľ hovoria, že majú peniaze na 300 tisíc, ale požiadavka je na 1 milión. Takže toto pochopiteľne vyvoláva na západe isté napätie. Isté napätie je aj na Ukrajine. Je 20. mája. Končí funkčné obdobie prezidenta Zelenského.
No, čo bude ďalej?
Keďže voľby nie sú vypísané a dohodli sa, že ani nevypíšu, v zmysle ukrajinskej ústavy by mal všetky práva prevziať šéf parlamentu. To znamená aj funkciu prezidenta. Tak ešte tá skupina okolo prezidenta sa snaží vytvoriť nejaký výbor pre obranu alebo niečo, že by Zelenského zachovali, ale aj autorita Zelenského
klesa.
V západných štátoch veľmi, veľmi klesá. Ale klesá aj dôvera v úspech vojenskej operácie a začínajú rásť názory, že by mali byť aj iné riešenie. Ale kto má tie riešenia urobiť? Tak Kyjev navrhol. Riešením by bolo, aby sa Rusi stiahli, aby odovzdali všetko územie tých republik, ktoré sú dneska podľa ich zákonov považované za územie Ukrajiny. Ruskej federácie a aby uhradili všetky náklady spojené s vojnou, ale aj s rekonštrukciou Ukrajiny.
Aby Rusi všetko nahradili.
Tak samozrejme, že to sú návrhy,
ktoré sa nedajú akceptovať.
To sa nedá. Nádeje na vojnové pokračovanie existujú. Existuje odhodlanie aj na ukrajinskej strane bojovať, aj keď tá morálka vojakov a to odhodlanie je o niečo nižšie. Je tam priveľa mŕtvych, priveľa radených, aj sú tam veci, ktoré ohrozujú morálku tej armády, teraz narýchlo mobilizujú. Taká doba, ktorú na veci určujú 3 mesiace, či ich pripraví na tak zložité systémy zbraňové, ktoré treba riadiť, tá jasná nie je. tak sa hľadajú riešenia. A tie riešenia navrhujú aj západní politici rôzne. Tak keď sa zišlo na to, ako celok povedal, my nepošleme nikoho.
Áno, to bolo v týchto dňoch, keď bolo stretnutie ministrov všetkých.
Čiže na to hovorí, my nie. No, ako organizácia, ďalej? Nič.
No.
No ale potom je tu zase boj o nejaké líderstvo v Európe. Ujíma sa ho francúzsky prezident a on hovorí, že buď by to mohla urobiť skupina štátov, alebo individuálne štáty na základe dohody o bezpečnosti, ale zase to má nedoriešenú druhú stránku odpovedi. Ak ten iný štát na Ukrajine svojimi vojskami zasiahne proti ruským vojakom, musí počítať, že Rusi nebudú bojovať s tým štátom len na fronte, na frontovej línii. Prenesie sa to aj na územie toho štátu. Ale to je už územie NATO.
No.
Vyvolá to nechcenú vojnu NATO a Spojených štátov s Ruskom?
No ide im o to, aby to vyvolalo?
Táto je, ale áno. A táto je otázka otvorená. Aj keď tá reklama prebieha ďalej, rastú veľmi silno také náklady, nátlaky na psychológiu proti Rusom, vyvoláva sa pojem priameho ohrozenia Európy s tým, že sa nezastavia na Ukrajine a yes, pôjdu yes. ďalej a všetko sa zoberie, všetko sa zničí, všetko Rusy obsadia. Ja to, to je môj osobný názor, prosím, nepovažujem za reálne. Nepovažujem to za reálne, pretože ak by aj Ukrajina porazená vojensky bola, rekonštrukcia, znovu uschopnenie, postavenie štátnych inštitúcií a podobne bude vyžadovať obrovské náklady. A tie náklady by samozrejme museli hradiť Rusi aj Ukrajinci. Zo svojho tým viace, že je tam veľmi veľa dlžôb spojených s vojnou.
Vestovať Ukrajinci by to nemali z čoho.
Do úvahy len tento faktor, tak zase treba zobrať do úvahy bezpečnostný faktor, že sa Rusi Ukrajiny vzdať nemôžu. V podstate by to bola porážka na svojich hraniciach, ak by mali vojska NATO a ten konflikt vznikol preto, aby tie vojska NATO tam neboli.
To je paradox.
Čiže to tiež nemôže takto skončiť. Takže Francúzi majú teraz taký názor, čo povedal takisto na tej konferencii štátov NATO, francúzsky prezident, že doteraz sme žili v povojnovom usporiadaní. A teraz musíme začať žiť v predvojnovom usporiadaní.
Rozlente to na drobné, čo to má znamenať?
Vojna bude tak, či tak. Yes. A treba sa pripraviť.
Výborne. Takže...
Samozrejme, ja nepovažujem za aktuálne, že by Rusi chceli útočiť na Európu ešte z jedného závažnejšieho dôvodu, ako je Ukrajina, že je to krajina s obrovským územím. Na to územie má len 145 miliónov ľudí. Pričom ďalšie ohnisko svetového konfliktu, závažnejšie ako v Európe, vzniká na ďalekom východe.
No.
Sú tam, ten Tajvan je len jedna z vecí, sú tam Američania, ktorí vytvárajú isté obklúčenie Číny, vojenské, budujú základne. Snažia sa vytvoriť nejaké zväzy, preniesť pôsobnosť na to aj do Ázie, takže už by to bola nie, že severoatlantická, ale globálna organizácia. A samozrejme, čo si Čína nenechá. Poznám uznesenie komunistickej strany Číny, ktorá hovorí do roku 2017 byť pripravený na svetovú vojnu.
Mm-hmm.
Ak sa dá urýchliť minimálne do roku 2015, ale nie teraz. To napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi existuje, keď existuje komunikácia a najväčšia výmena tovarov, ale ten zápas prebieha globálny, celosvetový, na trhoch i inde, ktorý medzi veľmocami sa hrá. Jeden je prvý a nechce si to prvé miesto nechať zobrať.
Ale druhý už ho nevládze udržať.
Je už na jeho úrovni v ekonomike, ale chce získať tiež také postavenie v politike, ako má ten prvý. Takže tiež sú to dneska jeho záujmy, ktoré mu diktujú jeho obchodné, ekonomické, ale aj politické záujmy, tiež globálne po celom svete.
Môže naozaj tá Čína
ohroziť?
Takže tento
konflikt na ďalekom východe je podstatne nebezpečnejší pre Rusko, pretože tam na tom ďalekom východe nemá vybavenú potrebnú infraštruktúru na vedenie vojny. Preto budú musieť teraz venovať obrovské prostriedky na výstavbu všetkých obranných zoskupení, komunikačných spojení, myslím aj transporty dopravné, aj iné, ktoré treba pre riadenie vojenských operácií. Všetko budú musieť presúvať postupne na východ. Čiže tam, kde tá vojna skončila, tam bude rásť napätie ešte viacej. Sú tam rozličné zájmy Číny a Filipín, Japonsko, Čína, Južná Korea, Čína, Rusko. Teraz Južná Korea uvalila sankcie na Rusko, tak nevedia, či to majú brať vážne.
Zase Severná Korea je s nimi.
A zase Severná Korea povedala, že kedykoľvek bude treba, pôjdu. Čiže ak by vzniklo, že by to spojenectvo Číny a Ruska preraslo do spojenectva vojenského bloku, tak sa pomery vo svete absolútne menia. Stane sa, nestane sa. Otvorená otázka.
Ako to vyzerá z vášho pohľadu?
Tou politikou
môže sa to rýchlo
prehnanej obrany a prehnanej agresivity na obklúčenie budúceho nepriateľa dovedie k tomu, že to budú musieť urobiť. Možno, že sa podarí tú rovnováhu udržať niekde inde. Keď sa ma pýtate, aký mám na to názor, no, tak jednoduchý. Európa dneska je v istom zmetku chápania svojho postavenia, pretože správajú ako detičky, ktorí hovoria, dobrý otecko, Spojené štáty americké nám po voľbách odídu, lebo Trump povedal, že nebude bojovať za tie štáty, čo aj mu budú platiť. No ale to je logické, ak Spojené štáty doteraz znášali ich obranu, tak západná Európa dostávala obrovské zdroje tým, že šetrili na obrane a šetrili na energie, ktoré dostávali zase lacno z Ruska. A jedné výhody sa zriekli a druhý výpovedný prezident hovorí, dobre, my vás budeme kradiť, ale vy si musíte na tú ochranu aj sami prispievať. A dali číslo, ktoré hovorí 2% hrubého domáceho produktu, hovorí, ale keď nechcete mať bezpečnosť garantovanú a nechcete si ju platiť, tak nechcete po nás, aby sme potom my za vás bojovali a dávali ďalšie náklady a životy.
No ale zase sú tam dohody a zmluvy.
No ale tie zmluvy sú o čom? Že Amerika bude ďalej dávať vyše 700 miliárd a
Môže
Európa 200?
Bude chrániť všetkých, ktorí...
A bude sa brániť a bojovať v Európe? Takže to sa takto celkom povedať nedá, že vlastne ako to HDP Európy rastie, tak musí rásť aj zodpovednosť za obranu a výstavba tých systémov. Takže ja som tohto smere chápal tú požiadavku Trumpa nie ako ultimatívnu, ale ako nátlakovú na to, že podielte sa s nami. My tiež máme veľkú zadlženosť a môžeme ísť po isté hranice na to, aby sme držali globálne celý svet. A prevezmite viacej zodpovednosti za seba. Dosť ste sa ekonomicky zviechali. To je asi to, podľa mňa, to posolstvo, ktoré Trump posiela. Ale aká bude jeho skutočná politika po nástupe do funkcií, to je ťažko predpokladať. Bude to americký prezident, bude hlásať a obhajovať americké záujmy iným spôsobom ako Biden, ale za týmito záujmami pôjde. Pochopiteľne, že veľa sa rokuje aj o Bidenovi, zatiaľ aj Trump, aj Biden vyhrávajú primárne voľby v tých štátoch, ktorých sú bezkonkurenčne. Ale ako to bude vo finálnej fáze, je dneska ťažko povedať.
A čo vlastne Trump prinesie pre nás, keďže aj naši ľudia dávajú do neho obrovskú nádej, že skončí sa vojna. Je to možné, že zakončí vojnu, no nedodá zbrania a peniaze takým spôsobom?
Ono je to celkom trošku inak. No. Že každý hovorí, Trump rozhodne. Áno, on podpíše papier. Ale tí, čo rozhodujú, sú za jeho chrbtom.
Veď to.
To sú nadnárodné spoločnosti s globálnou pôsobnosťou, snahou ovládnuť ďalšie veci a teda
ľudí
ten americký ten priestor vytvára, alebo keď nevytvára, no nebude.
Párkrát to dokázali,
takže tá štruktúra moci je tam trošku iná. To nie je naša štruktúra zo socializmu, čo povedal generálny tajomník, tak to už aj nebude. Samozrejme, že prezident Spojených štátov má autoritu veľkú, ale má aj veľa problémov doma. A Trump boduje na tom, že hovorí, ideme riešiť tie problémy, čo máme doma. Tie štáty, ktoré tvoria Spojené štáty americké, čo majú nižší hospodársky výsledok, čo majú zaostávanie, povedzme, oproti prímorským štátom, a musíme si dať do poriadku aj svoju sociálnu sféru viacej. Na vyššej úrovni tam sú tiež problémy.
S migráciou majú obrovské problémy.
Migrácia, rasové problémy. Presne. Rozdiel na život.
Terorizmus.
A podobne. Takže to všetko tam je aktuálne. Je to mocný štát, ktorý disponujúci veľkými zdrojmi a prostriedkami, ktorý takýto bude ďalej. Ale je otázka, akými prostriedkami to bude chcieť dosiahnuť. Naviac, keď išli Američania do prvej a druhej svetovej vojny, tak počkali na ten vývoj. Keď bol jasný, aký bude, tak zasiahli. Dneska, keď aj dávajú tie filmy o histórii nástupu fašizmu, tak je pravda, že výzbroj Hitlerovi dávali americké firmy.
Presne.
Dokonca jedného zo šéfov firmy Hitler vyznamenal najvyšším nemeckým vyznamenaním za dobrú pomoc armáde. Ale keď prišlo zase to obdobie, že prišiel Churchill s prosbou o pomoc, tak tú pomoc od Ameriky dostal. Počkali nejaké obdobie, sústredili veľké sily na útok Británii, vytvorili vhodný čas a od tých 9 mesiacov bojovali na fronte územnom, dovtedy skôr letecky a v Severnej Afrike.
Zabudám aj na úlohu Vatikánu.
Niečo bolo aj v Taliansku, kde obsadili pol územia oni, polovicu územia Nemci, ale tam ten front dosť dlho stagnoval. Takže to je poučenie z toho vývoja, že aký môže byť ten vývoj aj teraz. A samozrejme, že ak Spojené štáty vtedy vedeli, že na nich nikto nemá, aby siahol na ich územie, dneska vedia, že sily a prostriedky, ktoré by mohli narobiť veľké škody v Spojených štátoch amerických, existujú a sú reálne.
Vrátane finančnej situácie v Amerike.
Čiže každá strana hrozí tou silou, každý vie, že tou silou disponuje a obidve strany sa bránia tú silu prejaviť a použiť. Preto aj teraz jeden z francúzskych generálov vyhlásil, čo sa bojíte Rusov, že majú atomové zbrania. My máme atomové zbrania, my ich môžeme ohroziť a aj tak ich použiť nemôžu.
No ale na svete je dosť bláznov a na svete je dosť atomových zbraní, ktoré si až tak často neuvedomujeme.
Už keby boli atomové, ale už existujú horšie systémy, ktoré sú založené na vysokých technológiách s veľkým vysokou účinnosťou, dlhodobým účinkom. Takže to sú ďalšie systémy. To už dneska je štvrtá generácia, ktorá sa bude vyrábať po atomových bombách.
A disponuje tým Rusko aj Amerika?
Tento vývoj je. Aj keď si nejako počty kontrolovali Rusko a Amerika, tú zmluvu, ktorú mali o kontrole, vypovedali.
No.
Takže dneska udržujú ten stav taký, aby to neprešlo k tomu, že začnú skúšky nových typov, ale že ich vyvíjajú, o tom nemôže nikto pochybovať.
A kontrolujú sa navzájom?
A kontrola
asi
sa nesťahuje na iné štáty.
No, veď to. Takže oni majú navzájom kontrolu, tak to môže tiež bude.
Takže Čína ide voľne. Irán ešte nesiahol k výrobe atomových zbraní, aj keď na atomovej energii premiérové využitie pracujú. Tam je zase otvorená otázka vzťahu s Izraelom.
Izrael takisto sa hrá s atomovými zbraniami.
Takže je to celé otvorené v tom svete, že sa veľmi začína tá politika obracať na militaristickú. A nemáte dneska v Európe osobnosť, ktorá by dokázala aj ten Západ zjednotiť a povedať, ako ďalej. Už sa vie, že von Leinenová to nie je.
To rozhodne nie.
Ja vedie sa tam voči nej vyšetrovanie, jej autorita prudko klesla.
A dúfajme, že sa prudko znova nestane.
A ona bola zamilovaná do vojny na Ukrajine, takže tlačila celú Európsku úniu do toho konfliktu, ešte viacej do zbrojného konfliktu. To bola taký hlavný propagátor v Európe.
No vraj, preto sa má znova podariť jej byť teda na čele.
Dneska sú rozdiely v Nemeckej spolkovej republike, kde Scholz ako zástupca sociálnej demokracie vo vláde nechal aj v parlamentu odhlasovať žiadne vysoko účinné alebo rakety dlhého doletu na Ukrajinu nepôjdu, pretože sú Ukrajinci schopní ich použiť proti území Ruskej federácie a v tom prípade je hroziaci
Konflikt vážny.
Konflikt s Ruskou federáciou, ktorá by sa mohla revanšovať podobnými typmi zase na ich území, lebo to už by boli útoky na ich územie. Už to nie je na územie tretích štátov. To by sa stala hranica konfliktu niekde inde.
Aj Amerika by musela
zasahovať. Na druhej strane tam má pani Baerbock, ktorá je za zelených a ktorá tvrdo presadzuje, aby sa tak stalo, aby tá vojna nejakým spôsobom konfliktná bola. Ako tento vnútorný konflikt poznamená existenciu vlády v Nemeckej spolkovej republike, to dneska sa dá predvídať, akože konflikt existuje, ale aký bude mať vývoj, to celkom predvídateľné nie je.
Dá sa ale aspoň troška zamýšľať nad tým, že bude zmenená vláda, že príde k výmene vlády a
ale
že sa mohla zmeniť situácia?
Potom postavená otázka, buď nová koalícia, no, alebo nové voľby, čo z toho? No. Čo tie nové voľby prinesú? Je tam Aliancia pre demokraciu, ktorej vplyv narastol už na vyššie 20%, aj keď sú niekde demonstrácie, že je to fašistická strana.
To je ľahké dať nálepku.
Ale jej vplyv rastie. No a to isté je, pokiaľ ide o armádu Nemeckej spolkovej republiky. Ona existuje tak, ako bola schválená po druhej svetovej vojne. Niečom prekračuje už dneska, ale ešte predsa len nejde do zbrojenia celou silou a nebuduje armádu, ktorá by bola určená pre vojnové účely. Toto je skôr pre regionálnu obranu a niektoré čiastkové záujmy, ale nie celú vojnu. Na to potrebujú čas. Potrebujú premeniť výrobu v celej západnej Európe a tam im tí, ktorí by boli schopní vyrábať, hovoria, dobre, my zainvestujeme. Ako nám garantujete návratnosť investície a zisk a dlhodobý odber? To dneska nevie garantovať nikto. Takže sa vedú vyjednávania o tom, že či. Druhé vyjednávanie je medzi politikmi, či sú aj iné riešenia. NATO na svojom zasadnutí politickom teraz pripustilo, že aj existuje varianta B, to je neúspech ofenzívy na Ukrajine a že Ukrajina môže skončiť porážkou. Čo vtedy?
No teraz to pripustilo, len presne, čo vtedy?
Ak to nechcú, nakoľko sa musí zvýšiť príspevok Európy, odhad je 100 miliard eur v pomerne krátkom čase, ktorý by bol rozdelený na jednotlivé štáty podľa hrubého domáceho produktu. Zase by najväčšia ťarka išla na Nemeckú spolkovú republiku, ktorá má hospodárske aj sociálne problémy. Tým by si ich ešte prehlbila.
Čo by ovplyvnilo aj nás, samozrejme.
To je samozrejme. Také a tých ostatných štátok južných, ako Taliansko, tam sú v parlamente rôzne názory. Španielsko je vcelku jednoznačné, nechce vojnu. Tieto štáty severu baltické chcú. Poľsko hovorí, chceme byť najlepšie vyzbrojení, ale na útok sa nechystáme.
No ale môže sa tomu veriť, keď chce byť niekto najlepšie vyzbrojený, že nie je pripravený aj na útok?
To je všetko otvorené, pretože Poliaci majú problém na východe, ale majú problém aj na západe. Ešte stále kritizuje Nemecko, že jej otvorili znovu otázku separácií vojnových a že Nemecká spolková republika veľmi veľa dlhuje za škody, ktoré urobila a žiadajú aj po vláde nemeckej zaplatiť. A nemecká vláda hovorí, my sme už s vami zmluvu podpísali a všetko vyrovnali.
Áno, hruba čiara.
Ale bolo to málo.
Teraz.
Žiadame viac.
Čiže môže aj tam prísť k konfliktu.
Aj tam môže byť problém. Pochopiteľne je tam aj Veľká Británia, ktorá má vnútorný problém so Škótskom. Terajší premiér povedal, že dobre, tie voľby v Škótsku budú, ale ešte nie teraz, rozhodneme kedy. Kde žiadosti o Škótsku samostatnosť kolísali medzi 48% a proti 52%. Dneska sa ten pomer mení.
Pol na
je
pol?
Opačný.
Opačný, takže už vyťazí to, že Škótsko aby malo samostatnosť.
Preto si Škótsko myslí, že by sa mohlo otrhnúť od Veľkej Británie a vytvoriť samostatný štát. Ale samozrejme na to referendum potrebujú súhlas premiéra britskej vlády, ktorí nemajú a kým sa tie čísle nezmenia, tak aj nedostanú. Otázka je, do akej miery to budú rešpektovať, ale citlivosť tej situácie je ešte v tom, že na škótskom území je najväčšia ponorková základňa Spojených štátov v Európe.
Takže ani to otrhnutie by nepomohlo svetovej politike.
To je dosť citlivé aj pre Škótov, ako sa s tým faktom vyjednať a proti vôli Spojených štátov to nepôjde.
Práve nepočula som, že by vôbec o tom hovorili. Ako
Nie je definitívne vyriešená otázka. Írska, tie ploty tam sú natiahnuté, napätie zostalo, nie je v zbraniach, ale rozdelenie je. Nie je to zjednotený národ, je rozdelený na dve časti. Takže to zostáva, aj tie problémy sú aj v iných európskych štátoch a oni sa vyhrocujú vždy, keď sa zhoršuje hospodársko-sociálna situácia.
Čím väčšia chudoba, tým horší.
Kým to nie je, tak sa to ako tak udržuje v rovnováhe. To isté máte Španielsku, Kataláncov, kde znovu užívajú.
Zabojujú o svoje katalánstvo, áno.
A tiež sa tam hovorí, že by raz mohli byť tie voľby aj v Katalánsku, ale budú rehabilitovať.
Keď mohlo byť Kosovo, prečo odsudili? By nemohlo byť Katalánsko a Škótsko?
No počkajte, Kosovo bolo, pretože ho chceli Spojené štáty americké.
Niekto to musí chcieť, hej? Aj niekto z okolia, nielen Katalánci, nielen Škóti. Niekto ešte musí byť ako keby garantom, hej?
Tak dneska máme 3 výročia. To je 75 rokov od vzniku NATO.
No.
20 rokov od vzniku nášho členstva v NATO. Ale 25 rokov od dňa, keď slovenská vláda povolila prelet lietadiel Spojených štátov amerických a bombardovanie Belehradu.
Zurindová vláda, aby sme si to ujasnili.
A bombardované boli civilné ciele.
Áno.
A urobila to Zurindová vláda na Slovensku.
A doteraz rozprávať Zurinda naposledy minulý týždeň, že to bolo skvelé rozhodnutie a nikdy by ho nevzal naspäť.
No samozrejme, že tomu robí jeho váhu na západe, že sa proste na túto stranu priklonil a túto službu urobil, takže ho chvapu, takže nejakú službu si urobil, ale všimnite si, že ho k ničomu poriadnemu nepúšťajú. Sedí síce v nejakej rade pre konštrukciu bezpečnostného systému v Európe, ale na to, aby tam volačo znamenal, v podstate môže počúvať a pridať sa k niekomu a povedať, súhlasím s tým, čo povedal ten a ten. Vlastnú koncepciu nemá, tak ako na Slovensku mali jedinú koncepciu vypredať Slovensko.
Presne, vždy bol sluha, vždy robil.
Tým si získal druhú zásluhu, po tej vojenskej je túto druhú.
Ale ľudia to odmietli, lebo ľudia nie sú tak blbí. Ja som presvedčená o tom, že aj teraz, keď išiel do tých volieb, tak aký bol šťastný, že teda ľudia nezabudnú
tak
na to.
Tak prijali ho tak, že ani do volieb ísť nemohol.
Presne. Takže dozvedel sa pravdu.
Vlastne aj tie strany, ku ktorým sa prihlásil, ho všetky vyhodili a chceli sa ho zbaviť. Tak si založil vlastnú stranu.
Ani to nepomohlo, napriek tomu, že peniaze mal na to, Boh vie odkiaľ.
Tá historická skúsenosť z jeho vládou je taká, aká je.
Rozpredaj všetkého, čo tu malo nejakú hodnotu.
A čo by teraz predával? Čo myslíte?
Neviem, už asi ľudí dám Ukrajinu vojakov. Čo iné?
A teraz nastúpia iní hráči, ktorí budú hrať vabank o zvrchovanú Slovenska. A to je, tedy sa bola ekonomická zvrchovanosť, teraz to bude politická.
Ale, no a o tu hráme v týchto voľbách, takže je moratórium, nebudeme sa prikladať na nikoho stranu.
Niečo reálne nepredpokladám, že by ešte mohol.
No ale zla môže urobiť dosť, lebo momentálne sa teda motá okolo jedného z prezidentských kandidátov s tým, že sa snaží zvrátiť systém parlamentárny na systém prezidentský, čo tiež ako je, opýtam sa teoreticky, to sa moratória zrejme netýka, či je normálne, že v systéme parlamentnom, tak aký máme my, že v tom systéme volia prezidenta ľudia a nie parlament. Keď máme ten systém, tak z vášho hľadiska a z právneho hľadiska nebolo by logické, aby volili prezidenta v parlamente?
Tak klasickým prípadom prezidentského systému sú Spojené štáty americké.
No, to je
prvá vec. Prezidenta si vyberajú všetci občania vo voľbách, ktorých volia zástupcov, čo volia prezidenta.
Áno, ten zložitý systém.
To je dvojstupňové hlasovanie. Druhá vec. Moc je medzi prezidenta a parlament rozdelená tak, že je senát a kongres. Rozhodnutia prezidenta sú záväzné. On má svoju kapacitu, čo môže rozhodnúť, ale niečo môže rozhodnúť len so súhlasom obidvoch komor. Napríklad, keď nemá súhlas kongresu s čerpaním prostriedkov.
Čo vidíme teraz?
Tak nesmie
teraz
čerpať ani korunu. A ja už si pamätám na obdobie, to bolo aj už po týchto zmenách, že bolo niekoľko mesiacov, čo americkí úradníci ani veľvyslanci nedostali výplaty.
Áno, to je pekné. A to sa tam stáva často.
To sa stane vtedy, keď nedôjde k dohode kongresu a prezidenta o rozpočte. Preto sa robia provizória, preto sa robia niekedy dodatky a preto sa robia aj spory. To je nie len spor o rozpočet, ale spor o hospodársku a bezpečnostnú politiku Spojených štátov. Napríklad kongresmani hovoria, no dobre, otázky bezpečnosti sú dôležité, tak sa postarajme o našu južnú hranicu. Tam máme najväčší problém.
A treba tam peniaze.
A treba na vybudovanie celej obrany veľmi veľa zdrojov. A my ich nemáme. Tak si riešme tú prioritu, ktorú je južná hranica. A zase Biden hovorí, čo nás potom
Ukrajina
riešme
je Kyjev. Dôležitá.
On hovorí, ale čo my máme z Kyjeva? To, čo sa dalo na vojne zarobiť, to zarobilo. Prerobiť na vojne a získať zlé meno?
To nepotrebujeme.
K čomu to bude?
No, už
pretože
to k tomu
je pravda
vedie
aj, že ešte Rusko nevynaložilo všetky síly, ktoré má na prelomenie frontu. V podstate je tam len časť sily. Tá ostatná je rozmiestnená po celom území, aj keď treba znovu povedať, územie je obrovské, ľudí málo. No ale to, keď hovoríme, že ľudí málo, tak ešte horšie je na tom Ukrajina, ktorá ešte začiatkom tohoto roku hovorili, potrebujeme 500 tisíc nových vojakov a potrebujeme ich rekrutovať. To znamená mobilizácie. Dneska ten počet znížili na 150 tisíc. Pričom uznávajú, že budú mať problém naplniť aj tých 150 tisíc. Naplniť aj počtom, pretože utekajú pred vojnou, ale naplniť aj výcvikom a výbavou.
No.
Tak im tie rozličné štáty rozlične slúbujú za pár miliónov, budeme vám cvičiť pilotov, budeme vám cvičiť vojakov na našom území a podobne, čo je taká skôr charitatívna pomoc ako vytvorenie frontu. Preto keď sa hovorí, že pošleme k vám našich vojakov, tak tam je riziko za prvé, že prídu na územie Ukrajiny, ktoré dneska už celé územie z hľadiska vzdušného priestoru kontrolujú Rusy. A každý, kto tam príde, tak napríklad z francúzskych tzv. Dobrovoľníkov, ktorí tam sú, je viac ako polovica mŕtvych.
Áno.
A útoky na tie bloky, v ktorých bývajú, pokračujú. S presnosťou na niekoľko centimetrov.
To je šialenstvo tejto vedomo, modernej vojny.
A vidia, keď prídu noví, dobre.
A sa vás rozstrieľame.
Nájdeme si ich, dobre. Preto ja oni nevyvíjajú nejaké aktivity proti. Hovoria, pošlite sem, v truhlách sa vám vrátia.
A tak sa to aj deje.
A tak sa to deje.
A my nevieme odsúdiť nikoho, kto neustále rozpráva o tom, že treba posielať zbrania a peniaze na Ukrajinu. Stále sa tvárime, že ten je vojnový štváč, kto chce mier. Ten tomu nerozumie a vlastne pani prezidentka sa angažuje maximálne na to, že teda treba vojna. Hádam, tam nebudeme posielať toaletný papier a plienky.
Ono, táto vojna na Ukrajine ešte má ďalší význam, ktorý nesúvisí priamo so suverenitou, ale súvisí vôbec s bojovými činnosťami armád. Všetko, čo boli boje v druhej svetovej vojne, treba zabudnúť. Celá taktika, technika použitá v druhej svetovej vojne
je
v podstate použitá len v malom percente. Absolutne sa zmenilo technické, technologické vybavenie armády a prostriedky, ktorými sa vojna navzájom vedie. Ak tedy boli dostrel tankov a diel obmedzený, dneska sú rakety niekoľko stok alebo tisíc kilometrov, ktoré môžu dopadnúť a dopadajú rýchlosťou, keď sa niektoré nedajú kontrolovať, ale oboj strane. Napríklad spor o nemecké rakety je v tom, že dosah je do 500 kilometrov a z ukrajinského územia by mohli dostreliť po Moskvu. Čiže zase, keď nemecké rakety budú strieľať na Moskvu, prečo by ruské mohli na Berlín?
To je tá otázka, že toto je stále vo vzduchu a my sa tvárime, že to nie je. Preto sa ale aj Nemci zdráhajú ešte stále dať tieto
správy. Samozrejme, tam je otázka, pretože tam bola aj nejaká zmluva pri odvzdávaní východného Nemecka, že tam nikdy nebudú umiestnené žiadne jednotky, už nič z toho neplatí. A ani sa vlastne nikto na tú zmluvu neodvoláva. A tie Rusi sami, ktorí ju podpísali, nie. Odvolávajú sa len na to, ale veď my sme dobrovoľne odišli z celej strednej Európy v záujme dohody a mieru. Zrušili sme Varšavskú zmluvu.
Zaujme to, aby
a vy ste na to posilnili a obsadili všetko tú územie, z ktorého sme odišli a prišli bližšie na našu hranicu. Ohrozujeme vás.
No.
Ale keď sa budeme vycítiť ohrození, tak sa budeme na to pripravovať.
No už sa to aj ukazuje.
No a takto aj proste na oboch stranách dneska, ako si tá filozofia strachu z budúcej vojny vedie k tomu, že môžu aj akciami, ktoré nemusia byť cielené na vyvolanie vojny, vlastne tú vojnu aj vyvolať. Pričom tie konflikty vo svete sú rozrobené na viacerých miestach.
Izrael.
Nie je to len Ukrajina, je to Blízky východ.
Ale momentálne ten Izrael sa asi tiež už začína blázniť, že tam na Damask posiela teda akože...
Momentálne je sporný vzťah, taký konfliktný vzťah medzi Izraelom a Iránom.
No veď to?
Ak sa dosiahlo, že medzi šítmi a sunitmi došlo k zmiereniu a ten vzťah prestal byť napätý. Dneska napätý je. Ako bude vyzerať, nevieme.
No za Iránom je aj Rusko tiež, ako sa
ale tým, že napadli ich konzulát v Sýrii.
Nezmyselne.
Tak to je útok, lebo územie zastupiteľských úradov sa považuje za územie štátu, z ktorého pochádza. Aha. Že to je vlastne útok na Irán.
Čo v podstate ako nemá žiaden dôvod, ako viete si to vysvetliť, lebo
to je to také, buď postrašiť, alebo pozvať.
Aha, čiže môže to byť aj pozvánka. Už z toho máme dosť, poďte ešte aj vy do boja. Ako budeme si tu viacej mŕtvych
vynašať. To môže byť viac funkčné. Samozrejme, Spojené štáty americké politicky v názoroch prezentovaných pred verejnosťou kritizujú Izrael, v skutočnosti podporujú aj ozbrojenou sílou, aj technikou, aj dodávkou zbraní. Ďalej, aj keď bola situácia prerokovaná v Bezpečnostnej rade, podržali Izrael, nesúhlasili s okamžitým zastavením bojov, takže každý robí to svoje. To isté, ako keď bola otázka sankcií voči Severnej Koreji, Rusi použili právo veto a nedovolili ďalšie sankcie voči Severnej Koreji prijímať. Na čo reagovala Južná Korea uvalením sankcií na Rusko? Čo býva netradičné, aby sa mali plietli do veľkých.
No, to je presne to krásne.
On iba vtedy, keď má veľkých za sebou a tých mu povedia, môžeš, tak keby bolo zle.
Vyskakuj, my ťa tu nabudeme chrániť sa za to.
Takže no inak to, sa to nerobí.
No, je to zle, ale mňa zaujala jedna myšlienka od pána Harabina, že vlastne by bolo dobre vytvoriť, alebo že už je to na spadnutie, ak som dobre pochopila jeho reč, že vytvoriť tu na nejaké neutralitné pásmo, akože Slovinsko a Ukrajina, my a Rakúsko, že také nejaké neutrálne pásmo, že by tu malo vzniknúť. Môže vzniknúť nejaké neutrálne pásmo bez toho, aby to tí veľkí, keďže hovoríme o vyskakovaní malých, aby to tí veľkí proste dovolili?
Tak tá požiadavka je samozrejme rôzna. Všetky štáty západnej Európy posúvajú svoje síly vyššie na východ. To znamená na tie územia, ktoré kedysi patrili v Varšavskej zmluve a kde bol rozhodujúci vplyv Rusov. Rusov odišli dobrovoľne, bez nejakých požiadaviek, aj za cenu toho, že zničili svoju armádu. Tam sa armáda začala budovať znovu. V 90. rokoch bola hanba výjsť v uniforme na ulicu v Rusku. Brali to všetko ako zradu a slabosť. Takže týmto vývojom si Rusko prechádzalo. Dneska už je zase vrátená česť a dôstojnosť v uniforme. Aj spoločenská hodnota armády narastla. Takže Západ zase to robí tieto kroky. Rusi hovoria, my dnes nemáme okrem OSN, Rady bezpečnosti, vo svete nič dohodnuté.
Mm-hmm.
A v OSN každý, čo môže, tak to zablokuje.
Yeah.
Čo sa mu nepáči. To je jeho právo. A hovoria, treba vytvoriť novú bezpečnostnú štruktúru. Ale ako? A na akej báze?
Kto má víziu?
To je ako postaviť mier medzi ruskou a ukrajinskou vládou. Zaprvé, kto bude rokovať? Keď Zelenský zákonom zakázal komukoľvek rokovať s ruskou stranou, Zelenský možno padne, možno sa premení na nejak inak nazývanú figuru, možno mu predlžia funkčné obdobie, neviem, ale v každom prípade aj opozičné strany, ktoré nesúhlasia so Zelenským, aj poslanci parlamentu na to reagujú a reagujú aj obrátením sa k západným vládam. Čakajú, že to nejako ten tlak znútra povedie k nejakým personálnym zmenám, lebo vlastne dneska nemá kto rokovať. Ďalej, keď rozoberáme personálne otázky, tak v tých personálnych otázkach treba rozobrať aj otázku počtu obyvateľov Ukrajiny. Z toho, koľko je tam dospelých a bojaschopných mužov, koľko je priestoru na výcvik, na vojenskú výbavu, lebo samozrejme oni majú aj vlastnú výrobu, ktorú im čas od času Rusi zbombardujú, ale vždy niečo zostáva a pracujú na tom. Aj na vlastnom vývoji, ale odkázaní sú na dovoz zo zahraničia. A z toho zahraničia narážajú Ukrajinci ešte na jednu vec, ktorá je evidentná. Že vlastne tie štáty, ktoré im pomáhajú, im väčšinou posielajú staré systémy. Oni si obmieniajú na úkor Ukrajiny svoje systémy a oni sa dožadujú tých najmodernejších, aby mohli čeliť tomu, čo tam Rusi nasazujú. A Rusi zase tvrdia, my ešte sme tie najmodernejšie neposlali, to ešte tajíme.
Takže to stále nepomer.
Pre niečo dôležitejšie. Takže toto napätie tam rastie. To napätie sa rozširuje na Moldavsko, nejaké nároky má Polsko, nejaké nároky na územie má aj Rumunsko. Takže tie nepokoje idú rôznymi vládami, rôznymi štátmi. Vedie sa diskusia o budúcom generálnom tajomníkovi. Na to kandidáti sú dvaja. Predseda holandskej vlády a rumunský prezident. Stredná Európa podporuje Rumúna, Západná Európa Rutého. Takže uvidíme,
nie je to jedno,
to skončí.
Ktorý...
skončí to tak, ako Američania povedia.
Jasne,
ešte
nie je to jedno.
Muchli do stola.
Tak, a nie je to jedno, že ktorý tam bude. Obidvaja budú poslúchať.
Stoltenberg vie, že končí, ešte tie jeho vízie nejaké odovzdáva. Bol to norský premiér. Taká zvláštnosť, keď bol norským premiérom, mal veľmi priateľské vzťahy s Putinom.
Aha, to som si...
Teraz už môžeme povedať.
Jasne.
A samozrejme, funkcia, do ktorej prišiel, ho nútila potom iným postojom, pretože keď ste vo funkcii, tá vám diktuje, čo môžete a čo nemôžete. Tam už potom takéto osobné veci idú stranou a nemajú uplatnenie.
Toto je to, čo mu ľudia ako až tak nevenujú pozornosť, nevedia si uvedomiť, že proste vo funkcii naozaj musíš poslúchať.
Takže tam osobné sa zatláča do pozadia a musíte robiť to, čo tá status, ktorú sa nachádzate ako status generálneho tajomníka organizácie vyžaduje a plní tie funkcie toho statusu. Alebo odísť preč.
Áno, a to hovoria tí z OSN, že vždy tam, prečo si dovolili Američania urobiť veci bez súhlasu OSN? Pretože tam dávajú najviac peňazí. Takže nikto im nebude hovoriť, no, už sa to neopováž, lebo ťa vylúčime.
Tak to nie je len v tom, že dávajú najviac peňazí na OSN, bolo už aj ponuka, že by sa sídlo premiestilo naspäť do Ženevy, kde bolo, alebo do iného štátu, pretože Američania sem tam nepovolia niekomu prileteť na zasadnutie.
Mm.
Takže preto sa tam diskutuje, či je dôvodná pôda, aj keď oni ozaj najviac finančne dávajú na podporu Organizácie Spojených národov a jej inštitúcií. V podstate ich držia. Ale táto vec vyžaduje takisto. My budeme tu mať jedno medzinárodné pracovisko. Viete, koľko problémov s tým vzniká?
Nemier.
Lebo to nie je len postaviť kancelárie, a to je otázka spojenia funkčných vzťahov, ubytovania, služieb všetkých, ktorých to potrebuje. Taká inštitúcia, to je na inej úrovni služby ako obce Slovenska.
A zasa peniaze a peniaze.
No, to nie je len peniaze, ale to proste aj technické zabezpečenie toho musí byť na vyššej úrovni, ako je u nás bežné zabezpečenie administratívnych a vládnych činností.
Ale sme odišli od tej
nízke.
Odišli sme od tej neutrality, že či naozaj bez súhlasu veľkých môže tu navzniknúť naozaj to územie.
Neutralitu môže vyhlásiť ktorýkoľvek štát.
No ale má tu byť ten pás vyhlásený.
Ale v prípade konfliktu. Kto mu garantuje, že sa ho zastane?
Mhm.
Tak potom vlastne tie štáty sú postavené pred otázku. Dobre, vyhlásim neutralitu. Ale ak vznikne konflikt, kto bude na mojej strane?
Tam je pes zakopaný.
A garantovať tú neutralitu.
Jasne.
Iná bola situácia v Rakúsku, kde boli v podstate vojnové hranice medzi ruskou a americkou armádou, tak sa dohodli, odídu obidve vojska preč, a Rakúsko bude neutrálne a budeme garantovať neutralitu spoločne.
Mm.
To je. Nemusela sa garantovať neutralita Švajčiarska, pretože tam mali Švedci peniaze.
Presne.
Takže tie peniaze ich držali vlastne aj za Hitlera, že nemôžeme si to napadnúť, lebo to by sme aj sami svoje napadli. Takže vedeli všetci, že tam prebiehajú finančné operácie aj jedna, aj druhá strana, ale nemôžeme.
Jasne.
Aj keď existoval jeden experiment, kde Nemci urobili na preskúmanie vlastných zložiek spoľahlivosti v jednej polovici velenia, ako si plán útoku na Švajčiarsko a čakali, či to vyjde a sa na verejnosť a sa to potvrdí a tým eliminovali tie svoje aparáty, táto polovica je podozrivá. Tú polovicu druhú nemusíme šetriť.
To výborne. Áno, taktika je dôležitá.
Takže to urobili, takýto krok. Pritom ten plán nebol reálny, že by boli zaútočili, ale tento plán bol urobený.
Takže tento plán momentálne nie je, čo hovorí Harabin.
Nie, to je...
To je o ničom dobré.
Ale každý potrebuje aj pri tej neutralite buď podmienky pre to, aby tá neutralita mohla byť, to znamená priateľnú atmosféru, ale v prípade
ochranu.
Konfliktu, čo bude?
Potrebuje ochranu.
Mm-hmm. Pretože potom si musíte garantovať všetky bezpečnostné systémy sami a na svoje riziko a môžete potom počítať s tým, že v prípade konfliktu ten mocnejší si vás zoberie, kedy chce. Aj keď ste neutrálni.
A spapať ako hrozienko. No, tak to
Dánsko, bude. Belgicko boli neutrálne a keď Hitler potreboval, no tak jednoducho si ich zobral. Ani sa nepýtal, či môže.
A Hitler bol vraj prvý, ktorý začal s tým, mne sa nezdá, že bol prvý s tým, že vlastne treba zničiť Rusko, že to je hlavný nepriateľ sveta.
Takže diskutuje sa veľa aj o neutralite, ale znovu je to otázka, ktorá musí byť postavená na otázkach bezpečnostných systémov aj u nás na Slovensku a garancii tých bezpečnostných systémov. Netajil som sa ani v minulosti, ani teraz. Diskusie o neutralite boli.
Mm-hmm.
Boli otvorené a bola postavená otázka aj americkému ambasádorovi, aj ruskému, dokonca aj ruskému prezidentovi, či budú garantovať
neutralitu. A?
Ani jeden.
Ani jeden. Takže momentálne, keď mnohí ľudia u nás ako sa obracajú s nádejou na to, že keby sa niečo tu naudialo nové, takže by sme mohli mať...
Je to vaša vec, urobte si, ako uznáte za vná, ale my...
To negarantujeme.
To negarantujeme.
No a preto sa pýtam za mnohých Slovákov, ktorí teda veria tomu, že by sme sa mohli nejakým spôsobom obrátiť aj na Rusko, keď budeme robiť tú politiku na všetky svetové strany. Takže tiež tam nie je žiadna garancia, že by nám povedali, áno, budeme vás chrániť. My sme takí nezaujímaví, tých 5 miliónov ľudí z tohoto hľadiska.
Ja som trošku hlbšie bol ponorený do problémov Srbov a Chorvátov. Sú to spriateľené národy a hľadali sme pomoc. A tak, keď mali Srbi problémy a hovorili mi tam, že sa spoliehajú na Rusov,
áno.
Tak som išiel k Jelcinovi. Otvorene mu to povedal, že čakajú ich pomoc. A čo urobia? Helsin mi povedal, že ja ti poviem to, čo som povedal americkému prezidentovi. Že my sme boli kvôli Srbsku už dvakrát vo vojne. Tretíkrát do vojny nepôjdeme. A v žiadnom prípade sa do nej nezamiešame.
Jasne.
Ale ak budú ruskí dobrovoľníci chcieť ísť do Srbska a vstýšia niekde ruskú zástavu, to nie je vec ruskej vlády a ruského štátu.
Uh-huh. No všetci vlastne, si umývajú ruky.
V dobe, keď aj Srbi hovorili, ale Rusi prídu, tak neprišli.
Nie
a napriek tomu aj dneska hľadajú u nich podporu, ale hľadajú takú podporu na vyváženom základe. Nie sú členovia na to, ale Američania majú voľný vstup aj s armádou doprava tak v Srbsku. A zase majú svoj vplyv tam aj Rusi. Výzbroje a podobne technika dávajú a pomáhajú Srbom, lebo Srbom je ozaj ťažko. Oni mali zlikvidované civilné ciele v meste, mali veľa obetí toho bombardovania a preto časť ľudí hovorí, zabudníme na to a druhá časť hovorí, ale ako my pôjdeme teraz s tými do spolku, keď nás už napadli bez vypovedania vojny a ničili. Ničila bola televízia, civilné objekty, niektoré stojí doteraz také rozbúrané, mosty cez Dunaj boli zrušené a kopu iných objektov. Ja som bol prvý, ktorý išiel tam po zrušení embarga do Srbska na návštevu, takže mi to poukazovali. Otázka nebola len v tom, otázka bola aj v tom, že sme chceli, aby sa uzatvoril mier medzi Srbskom a Chorvátskom. Bohužiaľ, o polnoci pred dňom, keď sa to malo stať, zlyhal Miloševič. Inak bolo dohodnuté všetko a chorvátsky prezident Braňo Tužman bol ochotný robiť a prísť do Tatiera podpísať dohodu. Aj text bol dohodnutý, aj spôsob zverejnenia.
Tak zrejme mal tiež nejaké pokyny.
Nie, nemal pokyny, ale povedal mi, že celé sa to prezradilo a bude to mať pre Srbov neblahé dôsledky, takže on prísť nemôže a nechce.
Je tak, že sa to dopredu prezradilo.
Že sa to dopredu prezradilo, ale taká akcia sa nedala utajiť, pretože bola treba súčinnosť aj viacerých štátov, aby to, čo sa stane, bolo garantované. Sa sľubovalo a veľa sme spoliehali na to, že ak sa tá zmluva uzatvorí, tak vlastne všetky tie embarga a ostatné obmedzenia padnú a dôjde k oživeniu aj ekonomického a sociálneho rozvoja, ale dôjde aj k tomu, že banky zvalia tiež svoje embargo a vlastne srbské zmrazené peniaze a chorvátske peniaze uvedú do pohybu.
Uh-huh. Takže posledná takáto, pozerám na čas, že máme ešte takmer hodinku, takže posledná takáto medzinárodná otázka, či my môžeme, kým sme v NATO a v EU a všetko toto, či my môžeme vstúpiť, keby sme mali vôľu, treba s referendum, do BRICSu?
Kde?
Do BRICSu, Čína, Rusko, Brazília.
BRICS je organizácia, ktorá si dáva za úlohu dosiahnuť iné usporiadanie vo svete.
Však aj my si môžeme dať takú...
My sme v bloku, ktorý prijal usporiadanie na báze vedúcej úlohy Spojených štátov.
Takže prestup nemôžeme.
Z večera do rána možný nie je. Otvorene to hovorím. Možný nie je. Nie preto, že by sme to nechceli, ale preto, že to ani nebudeme môcť.
Mm-hmm.
Nedajú.
Dobre, tak otázka bola. No,
aby takéto sily vôbec a takéto otázky boli postavené, BRICS bude rozširovať na tomto zasadnutí. Pribudnú nové štáty.
No.
A tie, čo pribudnú, sú nové. Ale ide skôr o chápanie ekonomickej a politickej váhy Spojených štátov vo svete, nie o vojnové združenie.
Opakujem. Však my by sme mali viac obchodovať ako vojenčiť.
Ekonomické, nie vojnové združenie. No. A BRICS nadobúda na čoraz väčšej váhe v Afrike a v Ázii. Tak napríklad Argentína mala kandidátskú prihlášku, bola by teraz prijatá, ale prišiel nový prezident a vypovedal to, že nechce. Byť členom tej organizácie, tak nebude. Členstvo je nie povinné, členstvo je dobrovoľné, ale počet prihlásených je podstatne väčší, ako je počet tých, čo budú prijatí.
Takže to bola len taká
pričom
otázka.
Prijatie je veľmi cieľavedome robené na niektorých uzlových bodoch na Zemeguli. tak sa potom, keď je zoznam štátov v Indii, tak sa to uvidí, že ako je to.
Ako
to,
tá sieť, ako tá sieť vyzerá, jasná vec.
Že tam vzniká potom také zoskupenie, ktoré, aj keď bude plniť tie hospodárske funkcie, môže mať aj nie len vôľu, ale aj velikánsky vplyv. Jasne. Tak dneska už je tu vyše polovica ľudstva.
No preto som sa pýtala, či by sme nemohli sa nejakým spôsobom zaradiť aj my polovici ľudstva, taká, čo nechce vojnu, ale chce obchodovať.
Je možná na diskutovanie pri káve, ale nie dobre. Za politickým stolom.
Na budúce robím kávu. Dobre, ale teraz poďme na Slovensko. Novelizácia trestného zákona. Ste právnik, to je proste jedna z vecí, o ktorých chcem hovoriť, že ako vidíte tie proste ide celý svet, alebo teda celá Európa, celý svet by som nerada hovorila, ide tým smerom, že znižovať trestné sadzby za finančné veci, za korupčné veci, za rozkrádanie a daňové trestné činy. A my tu z toho urobíme takú aféru, ako keď sme boli jediní na svete a pritom ako včera zdôraznili, že vlastne Česi idú ešte viac v tomto všetkom a nikto tam neskáče po námestiach a nevykrikuje, že toto zničí republiku.
To je trošku zložitejšie a takto sa to nedá chápať.
No.
Tak ako sa rozvíjajú politiky a poznanie vôbec, rozvíja sa aj teória trestného práva a s ním aj nástroje trestného práva, ktoré hovoria aj o prevencii, aj o sankčných opatreniach, čo je vlastne zmysel nápravy, alebo čo je vlastne prameň rímskeho práva bolo, keď murár staval dom a padla ti tehla na tvojho syna a ho zabila. Ty máš právo zabiť jeho syna.
No tak už sme ďalej.
Čiže to bola krvná pomsta.
Ano.
Tam ešte existuje niekto v južnej oblasti Talianska doteraz. Rodová pomsta, čiže rod si vynúcoval. Právo. Neskôr, že sa prišlo k poznaniu, že vlastne to musí byť celospoločenská aktivita, lebo ak si zoberie každý právo na seba, tak vznikajú z toho neriešiteľné konflikty, rodové a rody sa ničia a podobne. Prevzal tú funkciu štát a štát vychádzal napríklad z ideológie, ktorá vtedy bola človek a otrok. Otrok nemal hodnotu, mohol ho zabiť ktokoľvek. Pán bol pánom jeho života.
Áno.
On nemusel hľadať nejaké trestné dôvody. Chcel teraz, tak ho zlikvidoval teraz. Potom sa prešlo aj na iné teórie, ktoré boli. A potom sa prešlo aj na otázky chápania podľa cirkevného práva, kde sa bralo ako telo základný inštrument jeho túžby a iné mravom odpovedajúce aktivity, ako prejaviť telesnej túžby a preto to telo, aby sa zmenilo, tak to treba z neho vytrepať. Tak sa prijímali telesné tresty, prijímali sa skúšky vodou napríklad, že si vinný alebo nevinný, tak ťa hodíme zviazaného do vody.
Keď
vyplávaš si živý, keď nevyplávaš si mŕtvy, teda vinný.
Aj v tom ohni.
Nech rozhodne vyššia
moza. Aj v tom ohni mohli tie strigy ešte pochopiteľne, prežiť.
Od toho sa prešlo potom k podanským vzťahom, kde sa zase boli tie vzťahy iný a vlastne pán bol právom. Pán určoval aj trest, aj výmery, ktoré boli, aj keď už existovala istá ochrana, respektíve dozor, predsa len už to bolo iné a tak sa to vyvíjalo, až to prišlo dneska a rozdielne sa rozberá, ktoré skutky vlastne sú skutky, ktoré vyžadujú, aby štát dal za to sankciu. A tá sankcia je dvojaká. Bude to sankcia na osobnej slobode, v niektorých štátoch aj na živote. U nás to už nie je otázka života. Je doživotný trest, ale nie je už trest smrti. Teda otázka osobných slobod, obmedzenie, ak ten človek je nebezpečný, tak ho viacej medzi ľudí nepustíme. Ak je nebezpečný, koľko rokov je treba na výchovu a koľko treba za odplatu. Tie dva princípy sa tam zmiešavajú. A ďalší je, že dobre, ak teda sa dopustíš nejakého konania, z ktorého vzniká druhej strane škoda, akú tú škodu otajiť. A čo vlastne v tom sankčnom režime je dôležitejšie? Či to, koľko sedíš, alebo či to, čo všetko máš, uhradíš. To neznamená, že sa likviduje trestné právo v zmysle obmedzenia, ale prebieha taká vlna celosvetová, dokonca, že v Českej republike na to nabehli, hoci to nás kritizovali.
Presne.
Že veľmi dôležitá funkcia je náprava chyby. Predtým bolo, ak si zrešil, oľutuj. A bude ti odpustené. Teraz, ak si zrešil, naprav. Samozrejme, ak urobíš vraždu, život nevrátiš, ale ak spôsobíš škodu, tak tú škodu naprav. A teraz ako? Ktorá funkcia je dôležitá? Samozrejme, z toho súvisia aj iné výchovné metódy. To je spôsob prevencie a dôraz spoločnosti na prevenciu a potom aj dôraz na výchovu v trestnom právnom zariadení. Existujú aj tresty, ktoré hovoria, no tak dobre, tak ťa obmedzíme, takže ti povieme, môžeš ísť len domov alebo do istého okruhu, dáme ti na členok
náramok
zariadenie a ten nám povie, kde sa pohybuješ. Ak to porušíš, pôjdeš sedieť. A ak to povieš, máme ťa pod kontrolou náramkom cez elektroniku a vieme, čo robíš a či to dodržiavaš alebo nie. Takže tieto nové prvky sa zavádzajú a to je celosvetový trend, to nie je len slovenský trend. A my keď sme, my ako štát, nie je ako osoba, ja som bol proti. Keď sme prijímali lepšie svoje návrhy trestného práva, sa vychádzalo z toho, čím väčší trest, tým väčší predpoklad zníženia trestnosti skutku. Ukázalo sa, že to nie je ono.
Presne.
Napriek tomu, že sa vyvinuli aj systémy sebeobrany a zahľadovania skutkov, že vlastne čoraz horšie a ťažšie sa hľadali, páchatelia a komplikovanejšie. A ešte trest toho, ktorý vykonal, nie je odškodnenie toho, kto bol poškodený vlastne tým jeho konaním. A tá vec sa neriečila. Súvzťažne jedno aj druhé.
To bola len pomsta.
Takže tie veci sa napravajú. Či všetky texty paragrafov v tomto trestnom zákone sú také, ako majú byť, ja vám na to nepoviem nič, pretože poznám právnikov aj z jednej strany, aj z druhej strany. Múdri ľudia. A každý hľadá spôsob. A v tých spôsoboch sa rozlišujú. Dneska kompromis vyžaduje politické rozhodnutie.
Aj v trestnom práve.
Aj v trestnom práve.
No a to...
Takže samozrejme, že to politické rozhodnutie môže sa prikloniť k jednému vnímaniu, kompromis z každého zobrať niečo. V niektorých častiach je možný, v niektorých nie. Dokonca vláda v niektorých veciach ustúpila tlaku verejnej mienky.
Čo si o tom myslíte?
A zmenila to.
No.
Ale otázka...
Má vláda takto
systému
ustupovať pár ľuďom, lebo čo to je?
Toho, čo som povedal.
No.
Tá otázka je otvorená.
Myslíte si, že proste má vláda ustupovať 10 tisíc ľuďom, aj keby ich toľko bolo na námestí?
Tak keby to bolo 10 tisíc na námestí, to je jedno. A dôležité je, že aká sú tie reakcie v širšom merítku. Tá vláda sa tiež opiera o svojich voličov, tiež má s nimi konzultácie a kontakt. To máte ako, ja som mal 30% a viac podpory občanov, čiže kde sa straja stretli, jeden bol môj. A že som sa dozvedel, čo bolo zle, alebo horšie, ja som potreboval žiadnu sísku, tam mi skôr zavadzalo.
Jasne, ľudia prišli.
Tá občianske iniciatívy išli, chcem ťa podporiť, chcem ťa upozorniť, čo si máš kde riešiť. A toho bolo strašne veľa. Takže...
A myslíte si, že teraz tá vláda ustupuje, ja neviem, v televízii,
ja neviem, že
vo všetkom...
ustupuje. Ona predsa, to neberte takto, že
nie,
ustupuje.
Ja som sa len chcela opýtať, že či ustupuje
ona nehovorím nič, že ustupuje, pretože spracovala dokument, ktorý postúpila tak, ako jej zákon káže, na základe podnetu prezidentky a opozičných organizácií Ústavnému súdu. A ten sa musí vysporiadať. Súhľad ochrany ústavných práv, tieto tendencie v trestnom práve a text toho zákona s každým paragrafom, s každým slovkom sa musia vysporiadať. A to, že budú mať odlišný názor ako vláda na mnoho vecí, tak myslím, že podľa toho, ku ktorej skupine sa pripoja.
No ale kto ich kreoval? Ide o to, že kto ich kreoval a akí ľudia tam sedia?
Je kopa uznesenie aj ústavného súdu, ktoré sú podľa mňa zmetočné, a dokonca protiústavné.
No.
Ale ich chápanie v tom okamihu a v tom zložení síly je také, že to rozhodnutie príjmu. Aj keď potom sa už neskôršie, keď nie sú sudcovia, tak sa od toho dištancujú. Hlasoval som za, ale čo som mal robiť? A no. Nikto mu pritom nestal s pištolou za hlavou. Čiže takí ľudia strácajú dôveru a záujem o nich pre ďalšie obdobie.
No a bohužiaľ takých je veľa a momentálne úplne premiér Fico vyniesol ako na svetlo Božie treba z toho sudcu Klimenta, ktorého ústavný súd povedal až...
Nie sme sudcovi, aby sme sudcu z Klimenta súdili. Sudca Kliment je rozhodnutím ústavného súdu vo viacerých rozhodnutiach napadnutý alebo konštatované,
že bol nezákonným sudcom.
Že bol nezákonným sudcom. Nezákonný sudca znamená, že zákon určuje, kedy sudca môže. A to sú tam dve kritéria. Jeden je vzťah k osobe alebo vzťah k veci. Ak z týchto dvoch kritérií, ale tam potom ešte ďalšie, že v takomto konaní vystupoval v inej funkcii a v inom konaní a už bol v kontakte s tou vecou, takže už tiež nesmie byť.
No.
Ďalej.
Čiže keď takže, toľkokrát porušil.
To ešte nevieme, že porušil. Pretože poruší vtedy, keď trestný súd povie.
Čiže nie ústavný súd
povedal, že toto bolo porušením. Ale či to je trestný skutok, alebo nie, to musí prejsť trestným konaním.
Čiže
a takisto,
povie...
že sudca Klimet dneska sa chráni, som sudca, mám zvýšenú ochranu, kde je sudcovská rada, kde je generálna prokuratúra.
Už sa všetci ozývajú.
Všetci ma brante. No? Pritom každý vie z týchto právnikov, ktorý je, že súdiť ťa bude ten, ku tomu sa to dostane na stôl a dôkazy budú také, lebo sa musia v trestnom konaní zopakovať. Mm-hmm. Nedá sa použiť dokazovanie z občianskeho právneho konania alebo z ústavoprávneho konania. Musia sa dôkazy zopakovať, musia sa potvrdiť a potom trestný súd niečo povie. Ja nehovorím dneska, že je vinný alebo je nevinný. Aj. Ale dneska hovorím, že od predsedu vlády zaznelo, že 6-krát ústavný súd povedal, že nebol príslušným sudcom.
No a opozícia i hneď kričí, že a toto si nemôže dovoliť nikto a žiaden premiér a nikto nemôže povedať nič na súd jednoducho, ako to je posvetné.
On môže mať názor a ten názor môže tlmočiť, ale ten názor nie je právna norma a nie je príkaz a nie je uznanie viny.
Jasne.
Vy ste sa ma hneď pýtali na otázku viny a to nepovedal ani Fico a nemôže povedať.
Ano.
On môže povedať názor a týmto pre neho končí. Ostatné je vecou orgánov činných v trestnom konaní.
Ľudia predpokladajú, a ja som predpokladala, že ústavný súd svojou teda tým rozhodnutím už rozhodol, že bolo...
Že bola ústava porušená. A teraz musí ešte niekto povedať, že bol porušený aj trestný zákon.
Jasne, pochopila
som. A kým sa to nepovie, tak je nevinný.
Dobre, takže...
Tak je to porušenie ústavy, ale ešte nebolo povedané, že je to aj trestný čin.
Takže všetci by mali povedať svoj názor a potom mlčať, nesnažiť sa hovoriť, či si to môže niekto dovoliť alebo nedovoliť, lebo tí, čo najviac kričia o demokracii, chcú všetkým zatvoriť ústa, aby si nikto nič nedovolil to, čo sa im nepáči.
To je trošku aj jedna z charakterových chýb Fica, že príliš hlboko lezie do vecí, ktoré sa tak či tak obrátia počasie proti nemu, pretože on nerobí dokazovanie. A ak robí iniciovanie, tak môže iniciovať orgány činné v trestnom konaní, ale keď pôjde s tým na verejnosť, tá pravda na verejnosti sa vždy točí dookola. To je jedna z jeho chýb, ktorú robí v tomto prípade, že pôsobiť ako zásadu a pritom sa dosť podobá tým bývalým.
Áno, ak nás počúva, poprosím slúchadla, tak sa môže poučiť.
Dobrý večer, počujeme sa, telefonát.
Áno, počujeme sa, môžem?
Nech sa páči.
No, dobrý večer, ešte predvečer. Ja vás pozdravujem, vítam pána Mečiara, tešila som sa na neho celé 2 týždne, že tu bude, rada ho počúvam. Súhlasím s ním vo všetkom, čo sa deje, vždy som bola volička HZDS, kým to proste trvalo. A viete, ja by som vedela ku všetkým témam, ktoré ste dneska načali mať proste nejaký svoj príhovor alebo svoj názor, pretože ja som od samej revolúcie vždycky všetko sledovala. Ja som si dávala, keď moja rodina spala, ja som si dávala slúchadka na uši a všetko som sledovala, mala som zošiť, všetko som si písala, značila. Proste všetko ma to zaujímalo. Viete, lebo dneska sa najviac ozývajú tí mladí, ktorí vtedy boli ešte len kojenci, nevedeli, čo sa deje a majú dneska tie najväčšie ohlasy na tých námestiach, tí tridsiatnici, to je niečo katastrofálne. Viete, napríklad na prvom mieste k tomu, k tej vojne na tej Ukrajine, ja vám poviem toľko, že kto nás vlastne ohrozuje? Ja sa vôbec nebojím. Česi, Polsko, Rakúsko, Nemci, Bulharsko, Jugoslávia, Rusi, Ukrajina. No nie, jednoducho nie. Ak nás niekto ohrozuje, tak je to Amerika, ktorá chce celú Európsku úniu položiť na kolená, pretože vidí, ako sa vzmáha BRICS. Tí budú úplne na takej úrovni, čo sa nám ani nezdá. Tam už sú miliardy ľudí zapojení. Tam nejde o vojnu, tam ide o ekonomiku, ale u nás ide len o to, aby sme si všetko utomili. Si zoberte, ja bývam na dedine, máme pec na drevo. Keď nám niekto zakáže s tým blbým Green Dealom, že nesmieme kúriť drevom, nesmieme kúriť uhlím, nesmieme mať plyn, no o čom to vlastne toto všetko je, veď my si podpíľujeme konár pod sebou, že tí ľudia nejdu do ulic a za toto sa nebúria, lenže si to ešte neuvedomujú. Viete, ja keby som bola na takom proteste, tak by som sa tých našich liberálov opýtala. Bývate? Svietite? Áno. Kúrite? Kúrite. Varíte? Varíte. Nechcete jadro od Rusov, nechcete plyn od Rusov, nechcete ropu od Rusov. Prosím vás, vysťahujte sa do jaskyne, kúpte si sviečky a buďte tam a nám, normálnym, zdravým ľuďom so sedliackým rozumom, dajte pokoj. Dobre. To je, to je niečo hrozné. Že
je dúfam, aj otázka.
Že k tomu nedonie. No, otázka, že čo si vlastne a aký názor na to má pán Mečiar, čo vlastne s nami chcú urobiť s tým Green Dealom. Ešte niečo k tomu poviem, napríklad teraz ten piesok z tej Afriky. Tak my tu budeme mať Green Deal, aby sme mali čistý vzduch a z Afriky nám príde semka piesok. Myslíte, že tam je kryštálovo čistý vzduch? Že si urobíme 10 kilometrov nejakú zábranu, aby k nám zinakade neprúdil vzduch, že zem je plochá, čiže my sa obrníme. Zem predsa je okrúhla, zem sa predsa točí a to prúdenie vzduchu nám senka donesie to, čo ani nevieme, čo nám donesie. A my sa zničíme celú ekonomiku kvôli Green Dealu a druhí budú z toho profitovať a všetko to robí Amerika, aby sme my boli na nich závislí, pretože ten BRICS ich nepríjme. A oni proste sú odkázaní na to, že budú vyciciavať a my budeme na nich odkázaní. Takže ja len o tom, ak chcem, aby pán Mečiar k tomu niečo povedal. A ďakujem vám, pán Mečiar.
Aj my ďakujeme, že ste zavolali. A Green Deal je veľmi vážna otázka momentálne, takže môžeme ju naozaj rozobrať. Mali sme to aj v pláne. Teda
tak otázka, či budú pokračovať naše rozhovory, je otvorená a závislá od volieb. Druhá otázka, keď hovoríte o tom, že 30, ja im to nemám za zlé, ale tu je cieľavedomá snaha 30 rokov, vyše 30 rokov, nehovoriť pravdu o vzniku štátu a o tom, ako sa vyvíjal a ktoré kroky a prečo boli urobené. Tu je vychováva celý štát svoje generácie v nevzdelanosti historickej. A oni potom ako nevzdelanci protestujú vlastne sami proti sebe, svojej histórii, svojej pravde historickej, poznaniu a ako nepoznaní robia tie chyby, ktoré sú. Takže ak dneska niektorým radikálom sa zdá, že radikálny liberalizmus, niektorí hovoria globálny, niektorí hovoria totalitný liberalizmus, alebo totalitný zelený, že sú výsledkom, tak sa mýlia, tam cesty končia. Tam nezačínajú. A tá cesta musí vždy brať do úvahy človeka v stupeň vývoja, ktorom smeruje. Aj tie opatrenia musia byť také, aby nielen pomáhali, povedzme k lepšeniu v duši a podobne, kde Európa má iné názory a také až totalitné, ako Nemci, zrušíme atomky. No a prešli na uhlie.
No veď.
Pričom atomky je najčistejšia výroba energie. Ale radikálni zelení si presadili zrušenie atomiek, no a dneska ich majú. Tak čo vlastne pomohli životnému prostrediu? A Európa vôbec podlieha tomuto tlaku radikálnych zelených a robí kroky, ktoré odpovedajú alebo nezodpovedajú ani technologickému vývoju. Povedia a zakážeme autá, ktoré budú používať uhlíkové materiály a prejdeme všetci na elektrickú energiu. Za prvé tú energiu musíš niekde vyrobiť. Za druhé musíš mať rozvodné siete, pomocou ktorých ich dovezieš. Ak nemáš kapacitu, ktorá tú spotrebu, ktorú svet má na počet aut, ak nemáš vyriešený ekologický odpad z týchto aut, tak čo si vlastne ekológii zlepšil? Na jeden odpad nahradíš druhým odpadom. Jeden náklad druhým nákladom. Vyriešiš ten problém, ktorý máš.
Ale oni ho nechcú riešiť.
On potrebuje postupné obmedzenie, ale nie tieto radikálne riešenia, pretože technológie už vedia dneska exhaláty znížiť a vedia v tom pokračovať ďalej. Ale príde zákaz a bude výroba nového odpadu.
No ale...
A čo s tým? A tam nemá žiaden zelený, žiadnu odpoveď, len za blabota.
No kibono je to ale. V koho prospech je to?
Toto sú všetko veci, ktoré idú ďalej. To isté máte s tým kúrením. To bol Budajov plán, že zakážeme kúriť aj v komínoch. Ale na vidieku je kopa dedín, aj osad, kde sa dá kúriť len drevom, lebo iný materiál nemajú, dokonca aj uhlie je ťažko dostupné.
No.
Tak čo, ich vypneme alebo vysťahujeme, ale do čoho ich presťahujeme? To bola totálna blbosť, ktorá išla z Budajovej hlavy, ani sa tomu nečudujem, a pre propagandu sa stala oficiálnou tézou. A tí radikálni zelení hovorili, áno, treba to. A už deťom od malička vraveli, a musíš to, musíš to, musíš uhlíkovú zodpovednosť, lebo v škole nám to povedali. Takže to je tak trošku, že to treba brať, ako ide technický a technologický vývoj. Vo svete treba prispôsobiť aj to, aby bol súľad so životným prostredím. Tiež nemôže byť správna situácia, keď z riek sa robili stoky, keď všetky odpady sa dávali. Do riek nebola tam ochrana a podobne. Ale to musí ísť vyrovnanie, rovnomerne a celým svetom. Ak bude Európa sama, zatiaľ to je sama, tak sa niečo málo zniží, ale problém nevyrieši.
Podľa mňa sa ani nezniží, možno sa ešte zvýši.
Ten pôjde ďalej. A napríklad prichádzajú do vývoja a do rozvoja iné kapacity. Čína má 1 400 000, India spie k 1 500 000 a ešte len štartuje. Takže ako to vlastne bude vyzerať? Sú tam ďalšie azijské štáty, ktoré ešte len štartujú?
Afrika
takisto sa rozbieha. Tak ako to bude vyzerať potom na tej zemi a zeme? To nie. Tak s čím? Takže to je otázka, kedy ten radikalizmus, či je to zelený, či totalitný liberalizmus, ktorý sa aj na Slovensku usadil a usadzuje sa v hlavách a myšlienkach ľudí a treba povedať, že bohužiaľ najviac v hlavnom meste, tak to treba povedať, že to sa blíži metodou a spôsobom neúcty k ľuďom a presadzovania, kto nie je s nami, je proti nám, tomu, čo tu bolo za komunistov. A v mnohých veciach je to horšie.
Aj za fašistov.
Takže to tak treba brať veľmi s mierou a rozumne, aj nie všetko nové, čo prichádza, je dobré. Je to iba nové. Ale či dobré, to musí preveriť čas.
No dobré, ale stále nevieme, že v koho prospech toto má byť, lebo ten nezmysel, ako ľudia to chápu, vedci to chápu, odborníci to chápu, že je to totálny nezmysel a napriek tomu sme ochotní prijať to. A tváriť sa, že teda tie hlúposti...
Prijatie znamená, že ja ako subjekt akceptujem to, čo sa povie a podľa toho sa správam.
No.
Ale ak to neakceptujem a nesprávam, tak som to neprijal.
Takže keď budú mať drevo, budú kúriť drevom a
hotovo. A budú kúriť drevom ďalej a trenie si nohou.
Presne. A my pochopíme, že atomové elektrárne sú zdravé, čisté a niečo celkom iné.
No ale samozrejme, že aj tie atomové elektrárne treba tú energiu niekde doviesť a nie všade sú podmienky pre dovedenie. Ja som napríklad slúbil na Kysuciach, že tam prídeme s plynou.
A?
Vymenili vlastníka plynu, začali sme budovať siete, ale sieť to je rúra.
No.
Nemôžeš nejakú časť vybudovať niekde a nemáš prepojenie na celý systém.
Mm-hmm.
Takže niečo sme začali, prišiel nový vlastníka, stopol to, povedal, máte v plynofikácii jednu z najväčších úrovní v Európe, ďalej nebudeme investovať.
Výborne.
A bolo to vyriešené pre nich, ale nie pre nás.
No,
takže to sú otázky, ktoré sú otvorené a čakajú na riešenie.
No ale v tejto súvislosti mi napadá, že ako sa dajú riešiť veci. Ja neviem, teraz tu bol Miloš Zeman, bývalý premiér, prezident Čiech, a on povedal, že keď sa opýtali na to, že či tie vzťahy medzi Českom a Slovenskom ochladli, inak tú otázku vám dávam práve teraz, a tak on povedal, že neochladli, pretože ľudia to nedovolia. Ale aký majú ľudia vplyv na to, okrem toho, že idú voliť, aký majú na to vplyv? Ľudia to nedovolia, ale jednoducho tie vzťahy samozrejme, že ochladli.
Tak zasa netreba každej blbosti, ktorá vyjde z vlády alebo z parlamentu, aj s veľkým krikom a mediálnou podporou, veriť a pripúšťať ju ako meritko hodnot. Ak teda česká vláda niečo povedala, ak teda vidíme, že toto nie sú tie vzťahy, keď sme boli riadení federálnou vládou z Prahy. Toto sú vzťahy postavené na spolupráci orgánov štátu a občianskych zväzkoch. A tie občianske zväzky sú ďalej. Ja nehovorím, že sú horšie. Ja by som naopak povedal, že tam je veľa nového a dobrého, ktoré viedlo k vyrovnaniu a dneska nie je objektívny dôvod, prečo by Slováci mali niečo Čechom vytýkať? V tejto situácii, čo máme zle, máme sami.
No ale v tom, že sa Fiala správa k nám zase ako k nejakým...
Za to si môžeme my, Slováci.
Za to, že sa k nám správa ako k menej cenným, že na dohovor pani Čaputovej pokojne odmietne nášho premiéra v časoch, keď vie, že ľudia sa tu majú radi a že vychádzame perfektne, obchod je dobrý a on teraz urobí to gesto, akože ha! Ja som viac ako Slováci.
Ale tak zasa nemôžete podľa Pavla posudzovať, že to si vzťah národov. To je osoba vo funkcii prezidenta, ktorú si vybrali so všetkým, čo prináša dobré aj komplikované. A to je nie vec, ktorá by určovala intenzitu týchto vzťahov.
Čiže netreba tomu prikladať taký význam.
Ako... Nedávajte tomu až taký význam. Jasne. Za to, že to znesie z prezidentských úst. No tak... Dobre. Môžeme si aj o ňom povedať, no tak.
Je to on a nečakali sme nič iné. Dobre, máme telefonát.
Dobrý večer, počujeme sa. Haló?
Zdravím všetkých tam.
Ďakujeme.
Ja by som chcel si držať palce, aby som mohol ešte veľakrát zavolať pánu Mečiarovi aj po zajtrajšku.
Ja dúfam.
No aj držíme si palce.
Držíme si palce.
Tomu, áno, ale aj to, aby nás... aby nám nedával košom od sobotu. Ale čo chcem? Pán Mečiar, hovorili ste také veci, že není treba poslúchať. Keď nemám čím kúriť, tak zakúrim drevom, zákon, nezákon. A teraz, ja sa na tým rozčulujem už dlhodobo. Tí medvede na tom Slovensku žerú ľudí a celá vláda, ktorá vy to schvaľujete, bežala zachraňovať tých prdele tým svojim oligarchom, mohla to robiť aj za 2 roky, alebo aj za 4 mesiace, nemusela hneď vystrieľať náboje 8 týždňov, koľko im to trvalo. Mohli len zhodiť, pšita to stále budem opakovať, je to taký malý podvod na nich, nevadí. Ale teraz zase, oni idú sa hrať na zákony, tam ide o ľudské životy. To prakticky budú chodiť banderovci po Slovensku ako kedysi a my budeme prijímať zákony, že čím môžeme. Ja chodili tí migranti, sme prijali zákony, nič sa nedalo robiť, lebo je zákon taký. Pre Boha, buďme chlapi, oprášme ten testosterón, akože zareagujme. Zákon, nezákon. Toto nejde len o teplo. Ujde o životy, ľudí, deti, to sa koľko ich musí zahynúť na Slovensku, aby skutočne sme tie zákony nechceli počúvať. No to je vyzývanie k neposlušnosti, ale...
Takmer to tak znie.
No však, a budeme potom tým pozostalým nad hrobečkom dávať diplomy, že v rámci zákona sa statočne držali a priniesli obete. No, hamba, fuj. Dobre. Čo vy na to?
Dobre, ďakujeme.
Mimo zákona, nielen v rámci zákona.
Čau. Ďakujeme, že ste zavolali. No, na to
bude ťažká. No, tá odpoveď je jednoduchá. Chalupu mám v lese, kúrim drevom. Mám ho urobené na tri zemi. A zásoby mám ďalšie. A je mi jedno, čo si vláda o tom myslí.
A aký bude zákon?
Žijem v podmienkach, keď mi nedá vláda možnosť robiť inou energiou teplo v byte, tak nech ide do keľu. Nezaujíma ma.
A čo medvede?
Za pokiaľ ide o medvede, tak každý na to reaguje po svojom. To, keď nám vysvetloval bývalý minister životného prostredia
Jano
Budaj, že sú to ľudia, ktorí, tá neľudia, že je to zver, ktorá len potravu taká, ktorá nie je mesitá, vegetariány, tak to považuje, ja ho poznám. Je to úmerné jeho inteligenčnému kvocientu. Poznám ho 30 rokov. A ľutujem, že bol minister, ale treba to povedať, že aj takých máme. Čiže netreba hneď pre každým sa pokakať. Na medveďa som tiež reagoval. A reagoval som tak, že keď mi prešiel párkrát cez zahradu, tak som požiadal o zbrojný pás a výbavu a čakám.
Aha. Nech už Macko nechodí. Maliny síce máte zasadené, takže mal by prečo prísť, ale...
Nech mi nechodí. Lebo vie, že ho čakám.
A možno ani nepríde. Niektorí tvrdia, že zvieratka...
Keď ste napadnutí a v sebobrane, môžete sa brániť. Keď bránite svoj majetok alebo svoje veci, môžete sa brániť. Ale na tomto to nie je postavené. Celá ekologická politika vo vzťahu k živočíšnym niektorým druhom, ktorá je diktovaná Európskou úniou, je hlúpa. Najviac medveďov má Rumunsko, po nich ide Slovensko. Nedávno som videl film, ako slovenské medvede robia pasiku v Pyreneách.
Mm-hmm.
Ako sa Francúzi a Španieli sťažujú, že čo tam, aké sú agresívne a čo tam všetko robia.
Áno, lebo ich tak veľa, že pešia.
Dosiahli medvede zo Slovenska, takže majú problémy. Tak som sa na to smial. Reku, a čo my, čo ich tu máme tu? Pokiaľ ide o počet medvedov, no tak obrovské je vedecké spočítanie počtu medvedov. Keď chodia zelení a zbierajú experimenty po nich, potom to pošlú do Prahy, aby povedali, koľko ich je.
To tiež bolo zábavné, hej.
Pritom sa každý rok robí sčítanie zvery. Každý rok kvalifikovaní ľudia idú do terénu a robia sčítanie. Pravda, tam je tiež nejaká odchýlka, ale až taká blbá nie. Takže tu je veľmi veľa systémových opatrení, ktoré sa chápu ako niedobre a hlúpe, a človek je súčasťou prírody. Ja mu nechodím brať jeho maliny, nechodím mu brať
čučoriedky a hríbiky,
ani mu nechodím na hríby, ale aby mi bránil ísť do môjho lesa.
Ja patrím, na prechádzku. Áno.
Aby ma chodil navštevovať, keď nie som doma, alebo mi prišiel robiť paseku, alebo ma ohrozovať. Tak prepáč, môj život má minimálne tú hodnotu ako tvoj.
Máme telefóna.
Dobre, tak nech sa páči. Počujeme sa.
Príjemný podvečer.
Áno, dobre.
Pozdravujem z Bergenu, norského.
Ďakujeme, tam som bola. Super.
Tak ešte príďte.
No neviem, zima mi tam bola, aj keď to bolo v auguste.
Treba prísť v máji, v júni, vtedy je to najkrajšie.
Super.
Pán Mečiar, chcem sa vás spýtať, vy ste právnik, boli ste predseda vlády. Včera som pozeral tú tlačovú konferenciu, kde bol predseda Fico a bol tam aj boli tam všetci ministri. A tam sa sudca Lindner, on je poradca teraz pána premiéra, sťažoval na sudca, na tých sudcov, ktorí ten najvyšší súd, či ústavný súd, či
teraz
ktorý...
sme hovorili o tom.
Ale ide o to, že čo vlastne ten minister, aké má pravomoci, keď on sa ich nevie zbaviť, tých sudcov?
Žiadne. Mm-hmm. Za prvé, ten stav je stabilizovaný a na súhlas na zhýbanie sudcov musí ísť až po ústavný súd. Musia byť veci dokázané, musia byť predložené, schválené tomu, kto sudcov menuje prezident, prechádzajú parlamentom. Takže to všetko je veľmi komplikované. Tá ochrana sudcovského stavu je tak veľká, že možno sa aj správať niekorektne. Na druhej strane, ak sú to štátni úradníci, keď sú sudcovia. tak treba prijať isté opatrenia aj v tomto smere, nie, aby nesúdili podľa toho, z ktorej strany si, ale podľa toho, kto si a čo si urobil. A to je jedno z akej strany.
Ak sa takže robí nemá minister žiadnu moc.
Tak by minister na toto nemá právomoc, môže napísať list generálnemu prokurátorovi alebo
odboru
vyšetrovania podať oznámenie, prosím, preverte. Tým končí jeho právomoci.
No ale keď sú tam tie viaceré pochybenia, že je tam toho viac, že...
Teraz to vysvetloval.
To už bolo vysvetlené pre chvíľu, prepáčte.
Jasné. Len mi to rozum neberie, lebo v každom inom štáte, okrem Slovenska, sa takýchto ľudí, takýchto pokrivených sudcov, takýchto pokrivených ľudí zbavia raz, dva. Prečo to u nás to nejde?
Už sme to vysvetlili, bohužiaľ, nepôjde to, tak dajte skôr ďalšiu otázku, aby sme nejakú zaujímavú
ešte
tému.
Raz, musí byť urobené dôkazné konanie, vyhlásenie premiéra, stačí na to, aby nás naštvalo, ale nestačí na to, aby sa urobili personálne opatrenia.
Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem a príjemný večer ešte prajem.
Pozdravujem do Bergenu.
Dúfam, že zajtra tie voľby dopadnú tak, ako
si. Dúfajme, že tak, ako si želáme. No a dostávam sa ešte k jednej... Pekný večer ešte a príjemné počúvanie. Dostávam sa k jednej téme, ktorá počas volieb najmä, ale aj predtým, jednoducho sa neustále vyskytuje v ústach kde koho. A to je neustále. A zbavili sme sa mečiarizmu a kedy mečiarizmus a odkedy skončil mečiarizmus a chvála Bohu, že mečiarizmus už nie je. A toto zaznieva neustále svojím spôsobom tí ľudia, tí mladí, tí, čo sme to zažili, vieme, že madame Albrightová proste vyhlásila Slovensko za čiernu dieru a Európy a tým pádom začala útoky, a ktoré potom pokračovali za peniaze Šoroša. Toto všetko my, čo sme to zažili a videli, vieme. Ale tí mladí používajú to slovo mečiarizmus tak ako odsudzujúce, hrôzostrašné, až priam, že Mečiar tu zaviedol útlak, pri ktorom chvála Bohu, že sme všetci prežili. Tak skúste ako povedať, čo vy vidíte ako mečiarizmus?
Na tieto veci doteraz som nereagoval, dnes tým súhlasím a nereagoval som, pretože som nepovažoval ľudí, ktorí o tomto hovoria, za hodných mojej pozornosti. V súvislosti s touto reláciou v poslednom čase je toho oveľa viac, preto si dovolím niektoré veci vysvetliť. Mečiarizmus sa nazýva obdobie, čo som bol predsedom vlády a čo sa dosiahlo na Slovensku. Teoretickú podstatu ku tomu urobili sociológovia, u ktorých si to za štátne peniaze objednal Michal Kováč a hneď prvá veta bola, že mečiarizmus nie je niečo, čo je nedemokratické. Čiže vysvetlovali to inak, ako sa to interpretuje teraz. Ale o to mi nejde. Ak dneska s politikou, novinárov, ktokoľvek chce hovoriť o mečiarizme a nevie o tom nič, tak je lepšie, keď múdro mlčí, ako demonstruje pred verejnosťou svoju hlúposť. On môže vyzerať ako hrdina pred niekým, kto je neinformovaný a robí z neho hlupáka a ten nevedia, že je to hlúposť, tak tú hlúposť prijíma. Ale poďme k veci. Samozrejme, že keď som bol pri vláde, udiali sa iné veci a dovoľte, budem nevysvetľovať a obhajovať sa, ale klas otázky. Mm-hmm. História Slovákov tu nie je sporná 1400 rokov, niektorí hovoria, že je to ešte viacej, hlbšie, ale mám otázku jednu, prvú, bude ich viacej. Ktorý Slovák za tých 1400 rokov založil pre Slovákov štát? Mm-hmm. Bez výstrelu? Bez cudzieho vplyvu? Bez pomoci. Ktorý Slovák? Menujte mi ešte jedného, okrem mňa. Ak ich nemáte, držte huby. Druhá vec, ktorú musím povedať. Tu bol spôsob rozchodu s Českou republikou. Samozrejme, že kde sú dvaja, každý musí zohrať svoju úlohu. Ktorý politik vo svete doteraz urobil takýto rozchod a rozdelenie, že po rozdelení sú priateľskejší ako pred ním. Kto to dokázal? Ak takých nemáte, tak nehovorte. Ďalej, pokiaľ ide o zmeny na Slovensku, a pokiaľ ide o zmeny na Slovensku, tak mi povedzte mnoho vecí. Kto dokázal, okrem toho, že teda postavil štát za niekoľko mesiacov, vybudovať ten štát tak, že do mesiaca mal bojaschopnú armádu 400 000 ľudí, do 3 mesiacov akcieschopnú políciu, do 9 mesiacov akcieschopný celý aparát, vrátanie orgánov miestnej správy, vrátanie vybudovania kompetencií a všetkých inštitúcií. Ktorý politik na Slovensku z existujúcich vybojoval pre Slovákov uznanie ich meny a dostal Slovákov z krízy 40 miliónov do rezerv miliardy dolárov. Niekoľko miliard. Kto to dokázal? Povedzte mi, že ak ste boli všetci Slováci na prvom mieste v stredoeurópskych štátoch v tempách rastu, mali sme rast 8% ročne. Dneska ste poslední v Európe. Porovnávajte to s tým obdobím. Hodnoťte tie výsledky. Ďalej, keď hovoríme o tomto, tak zoberte to ďalej. Ktorý politik vo svete po Černobyle rozhodol o obnove atomovej energie a zobral na seba zodpovednosť a zodpor všetkých zelených a ľudí, ktorí boli proti atomovi? Bol som to ja.
Áno, a zo všetkých okolitých štátov.
Je to inak? Alebo ste tu urobili niekto iný? Kto sa postavil za Gabčíkovo, keď bolo zakázané v ňom pokračovať? A ešte za federácie sme ho dokončili a spustili elektrickú kapacitu. Dokázali spustiť Mochovce, dokázali rekonštruovať jednu elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, aby Slovensko malo energie dosť. Kde na svete ste v takom tempe a rýchlosti takéto niečo videli? Viete o tom, že sa začalo vystavovať diaľnic? Že sa za pár rokov urobilo toho viacej ako kdekoľvek inde a s obrovskou rýchlosťou robilo sa 24 hodín denne celých 7 dní. Išli sme tempami na svetovej úrovne za nákladov veľmi nízky a všetci ma byli, že to stojí veľa. Dneska to stojí niekoľko násobne viacej a nemáte to. Dneska celý vývoj infraštruktúry systematicky 25 rokov brzdia všetky vlády. A vy si chválite ako dobre. Ako dobre, že ste sa zbavili mečiarizmu. To by vám bol tie diaľnice dokončil do roku 2005. Poďte ďalej. A najväčšie problémy u nás boli v zdravotníctve s chorobami srdcovo-cievnymi. Kto sa postaral o to, že v Bratislave bol ústav kardiovaskulárnych chorôb? A že sa toto isté urobilo v Banskej Bystrici a Košiciach a zachránili sa tisícky životov, dokončená nemocnica v Petržalke, že bola dokončená ďalšia nemocnica aj v Bratislave a naraz to nebolo. To nie je. Že sa urobila modernizácia onkológie a robili sa ďalšie kroky v zdravotníctve na lepšie. Dokonca sme šli na špičkovú technológiu v vyšetrení, až nejaký hlupák rozšíril, že to bude všetkých ľudí okolo zamorovať radioaktívnymi látkami a budú zomierať. Pričom to mohlo byť najmodernejšie vyštariť ako tretí na svete. Neprijali ste to. Neprijali, zamietli. Kto za to môže? Keď hovorím o diaľnici, kto Bratislavu mesto napojil na diaľnicu do Budapešti a do Viedne? A Bratislava hovorí, a čože sa urobilo vtedy?
No,
kto vám neurobil ešte severný okruh, na ktorom sa vtedy začalo pracovať? Keď hovoríte o prínose ďalej, samozrejme, že keď hodnotíme zdravotníctvo, musíme hodnotiť aj školstvo. Kto pozakladal univerzity na Slovensku? Tak, aby bolo dostupné vzdelanosti mladých ľudí. Tam ma budú dneska hodnotiť, či to bolo dobre, či nebolo dobre.
Že ich bolo priveľa.
Kto dal Slovákom menu a vybojoval svetové uznanie tej meny? Prezident prišiel do Svetovej banky a z vchodu odišiel. Ale my sa o tom nerozprával. Kto druhý? Mali ste takého? No potom, keď ideme o medzinárodné problémy, kto urobil dohodu s Maďarmi, ktorá platí dneska? Dohodu s Čechmi, dohodu s Rakúšanmi, dohodu s Poliakmi. Kto bol na Ukrajine vybavovať dohodu vtedy, keď Ruch si robil nároky na východné Slovensko? Kto rokoval v Spojených štátoch? Dokonca tam, keď som bol na návšteve, tak v kongrese a senáte, som po De Gaullovi mal najväčší počet kongresmanov a senátorov, ktorí prišli pozdraviť zahraničného politika viacej ako Havel. Ale pre vás som všetkých doma hlupák, ktorý si nezaslúži Nič. Kto dosiahol uznanie celého Slovenska vo svete a položil právne základy aj diplomatické službe, ale aj zmluvným vzťahom, ktoré sa uzatvárali s inými štátmi. Mal som na niečo podiel a spolupracovníkov a niečo som si musel urobiť? Absolútne sám, lebo nebolo tých, čo by boli chceli a išli s kožou na trh, alebo mali to premyslené, ako ten spôsob bude prebiehať. Poďte ďalej. Slováci mali prvého kozmonauta vo vesmíre. Ja som mal na výber, buď pred voľbami, alebo po voľbách. Ak po voľbách môže robiť výskum, ak pred voľbami, tak mi ho len prevezú a zložia na zem. Neurobil som z toho argument pre politiku, robil som z toho argument pre vedu. Prišiel, pristál, ožrali sa a skončili spoluprácu v oblasti kozmonautiky. Ja som ho dokázal naviazať. Dokázal som zbierať atomových energetikov celého sveta a doniesť na prijedinú stavbu, kde sa všetci stretli. Do Mochoviec. Ale všetci boli a robili. Boli aj prekážky. Európska banka nám dala také podmienky, že ešte nikomu, nikdy tak zlé podmienky nedala. Nemohli sme ju prijeť, ale východiska sme museli nájsť. A našli. Kto doniesol automobilový priemysel na Slovensko? Povedzte mi, kto proti vôli KDA a proti vôli verejnosti proti násiliu. Mal som väčšinu jedného hlasu vo vláde. Ale presadil si to a urobil to. Dneska sa všetci chvália automobilovým priemyslom. Mm. Kto doniesol automobilku do Trnavy? Je na to odpoveď. Koľko Slovákov dostalo šancu začať s podnikaním a uchytiť sa a dokázať niečo robiť? Koľkým bola tá šanca zobrata? A dokázali a museli sa správať inak. Ale to všetko tu bolo. A zobrete si ešte jednu vec. Nie len v kozme sme mali prvého Slováka, ale na najvyššej hore Nanga Parbat viala slovenská zastava. Išli tam dvaja slovenskí horolezci podporovaní mnou vo všetkých oblastiach, aj sponzorovaných, aj z vládnych prostriedkov, aj stranických prostriedkov. Jeden potom povedal, že sa zrieka štátne vyznamenanie, že to bolo spolitizované. Nie, to bola národná hrdosť. Aj do kozmu Slovák, aj na najvyšší kopec Slovák, aj v OSN Slovák, aj tam bola stíčená slovenská zastava. Aj všade do inštitúcií na svete Slováci. Ak sme teda mali nejaké problémy, tak sa museli riešiť sociálne otázky. Z federácie sme prišli s nejakými dôchodkami, ale tu bola inflácia, tu bolo niekoľkokrát mena a to bolo treba dvakrát riešiť. Dvakrát zlepšiť ľuďom táto situácia. Ja hovorím, že nerastli ceny, ale tie boli úmerne tomu rastu vo všetkých ostatných oblastiach, ktoré Slovensko robilo. Chodili sa k nám učiť ako. A mňa volali niekoľko rokov prednášať do zahraničia. Nešiel som, lebo raz som to urobil a bola zlá odveta od tej vlády, v ktorom štáte som bol. Tak som potom už nechodil, aby sa mu vysvetlil, ako sa to vlastne robí. Ako to je, v čom to je to tajomstvo toho všetkého. Ale pre vás doma som darbák a lupák a mečierizmus, to je niečo také odporné.
Áno.
Vráte sa k tomu, že vtedy mnohí hovoria, že tam nejaký z Osasky taký vyzerá, taký trošku pripečený, ale dobre, bradatý, a hovorí, že tedy tu nebola sloboda tlače. A kedy bola väčšia sloboda tlače na Slovensku ako v tom období? A nie len tlače, všetkého. Všetkého. Že tu bola rivalita v novinárskych kruhoch, ale prosím vás, veď išlo otázku vzniku štátu. Ak Markíza bola proti, tak v Slovenskej televízii sa vytvoril tým, ktorý bol. Ale to isté prebiehalo v novinách. Väčšina novín, drvivá väčšina novín, bola proti.
No.
Keď prebiehala kampaň za slobodu tlače, tak z Polska som dostal uznanie, že takú mieru slobody tlače nikto v Európe nemá. To mi donesli novinári polskí a ich organizácia. A na Slovensku sa vedla diskusia o slobode. Slobodne si diskutovali, že nie sú slobodní. tak som na to reagoval tak dobre, 10 tisíc tomu, kto kvôli mne nemohol napísať článok. 10 tisíc dolárov som slúbil. Bol by som ich zohnal a vyplatil.
Ale nemuseli ste.
Do dneska nikto nepýtal.
Jasne.
Niet takého, ktorý by mal obmedzenú slobodu. To isté, berte, represívny aparát. Vznikol, mal veľmi ťažké obdobie, tá robota tých ľudí stálo mnoho životov. Nikto ich nenapíše dobre, o zločincoch dobre. Ale o týchto veciach sa mlčí, že tu boli, existovali. Ako aj v spravodajských činnostiach v iných sa robilo. Aké boli zahraničné vplyvy na ten štát. Kto všetko, čo všetko chceli. Ja som bránil váš majetok proti tým, ktorí ho chceli mať rýchlo a lacno. Prišla druhá vláda, urobili ste druhú vládu za zahraničné peniaze. Vy ste ju schválili, tak ste si schválili výpredaj svojho majetku. Dneska božekáte, že sa máte zle. Že ste na poslednom mieste v štátoch OECD. Keď ste stredoevropským štátom, vtedy viedli a boli na prvom mieste a delili sa on Čechmi. Dokonca sme jednom dobe mali pevnejšiu korunu Slovensku ako Česku. Kto toto všetko zo slovenských politikov dokázal?
A kto by to aspoň ocenil, oblasti, keď nedokázal?
Kde by to bolo možné vybrať a urobiť? Ak chcete mať úctu k sebe, nemôžete sa vyjadrovať neúctivo k tým, ktorí vám vytvorili podmienky, aby ste boli tým, čím dneska ste. A tam je voláka dievča z KDH, ja hovorím dievča vzhľadom k voľmi veku, je to primerané, niekoľkokrát sa obrátila do večiarizmu. Prosím vás, buďte ticho. Keď vznikal štát, bola zvrchovanosť KDH proti. Ústava KDH proti. Vznik štátu KDH proti. Dokonca tam váš minister Šimko chodil medzi našich poslancov a kričal, za toto vás budeme vešať. 1. január poslanci Národnej rady skladali sľub na novú ústavu. KDH odmietlo. Protiústavne bolo do roku 1994 trpené v Národnej rade a neurobili sme žiaden postup voči strane. Ale tolerovali, že čas hádam to napraví a bude to inak. Bolo pred voľbami 94. Prvýkrát ste zložili sľub na ústavu, ale celé obdobie ste mohli voľne sľubovať, kričať, vykrikovať, robiť zhromaždenia, nikto vám nebránil. Buďte si vedomí histórie svojej strany, ktoré pochádzate. Buďte si toho vedomí. A nenapravajte to tak, že tí druhí sú zlí. Napravajte si vedomí vlastných chýb a zlepšenie sa nie toho primitivizmu, ktorý robíte, že ten mešiar je na vine, že my sme teraz hlupučky.
Ľudská pamäť
je krátka. Ja za to na moju dušu nemôžem a nie je to v mojich silách. Prosím, prepáčte, že takto pripomínam niektoré veci. Je to zlomok toho, čo sa robilo.
Áno, ale stále sa vykrikuje mečiarizmus, mečiarizmus.
Ale je to realista na to, čo sa robí a nemám istotu, že o týchto veciach sa budeme ešte niekedy rozprávať.
Ja dúfam,
na školách je možné voľne chodiť a nadávať na mečiar a robiť kampaň, ktorú tam robí tretí sektor.
Robiť filmy.
Ale nedovolia mi ani na vysokú školu prísť a povedať na univerzity, ktoré som zakladal, že mám vstup na tú univerzitu. Ja nemám.
To je tá sloboda.
Nemám ho vo veľa občianských právach. Prídem na úrad niečo vybavovať, na okresnom úrade mi povedia, joj, keby ste sa inak volali, zmente meno, dajte tam bol ako druhého, my vám ideme, ústretelne vám.
No.
Pošlem za seba vybavovať na Slovenský pozemkový fond, povedia, jej meno Mečiar. No máte pravdu, zákon je na vašej strane, ale my to nemôžeme urobiť, lebo sme to dlho nevydržali. Som zločinec? Čím?
Áno, s týmto sa stretávate denne.
Že som zasvetil službu ľudí tohoto národa svoj život? Preto potrebujem odsúdenie, opovrhnutie a ponižovanie. A nie len ja, aj moja rodina. Ak si myslíte, že je to spravodlivé, nečudujte sa, že dlho nebude nikto druhý, kto by si zobral na starosť zásadné zmeny a zodpovednosť za zásadné zmeny. Pre vás.
Pre Slovákov.
Lebo by zničil sám seba. A nie tak sám, ako by ste ho zničili vo verejnej mienke sami. Tí, čo vydržali, ďakujem, bolo nás veľa. Mali sme len svoju slovenskú pravdu a menej tie sme žili a tvorili. Ak ju dneska mnohí spochybňujú, tak tí ľudia, ktorí vtedy žili a zápasili vnútorný zápas, zaslúžia úctu. Ja som hrdý na nich a ďakujem, že mi umožnili byť jedným z nich. Nevyvyšoval som sa, ale každému treba prihlásiť a pristúpiť to miesto v histórii, ktoré má.
Ktorému patrí, samozrejme.
Takže ak ste žili v období mečiarizmu, buďte šťastní.
My sme boli.
Lebo druhé také obdobie nezažijete.
Áno, my sme boli, ďakujem veľmi pekne. Vyzerá to troška ako rozlučková reč, z čoho je mi nejako smutno. Dúfam, že v sobotu v noci budem... Vy nemáte telefón, nebudem vám volať, ale nejako sa s vami spojím vo vesmíre, že proste naozaj zažila som mečiarizmus, môžem potvrdiť všetko, čo ste povedali, ale nechcem to rozťahovať, pretože relácia sa končí, niekoľko telefonátov medzi tým bolo. Ospravedlňujeme sa, do tohoto sme naozaj nemohli skročiť. Je tu ešte mail na záver, Peťo mi kýva, že treba, tak chvíľočku predlžíme, Peter, mail.
Je to vlastne také poďakovanie od pani Márie. Nemám otázku, mám len obrovskú úctu a pokoru pred vami, pán Mečiar. Hovoríte pravdu, bola som v tej dobe mladá, no mala som aj zdravý rozum a nehanbím sa za to. Za všetko, čo ste urobili, vám patrí naša úcta a vďaka. Boh vás ochraňuj a aj nás všetkých a naše milované Slovensko zajtra.
Ďakujem, ale veď riešili sa veci vzťahu s cirkvou, riešili sa vzťahy k národnostným menšinám. Dodneska ste lepšie riešenia nenašli, ale ich neuznávate. Tak si prosím vás, uvedomte, že ak štvete proti vlastným základom vlastného štátu a keď stavba nemá základ, každá sa zrúca. A ten základ sú ľudia, ktorí budujú nejaký vzťah. Ak im ten vzťah zoberete a úctu k štátu zoberete, na čom to chcete postaviť? Na čom? Rozmýšľajte. Aspoň trošku majte rozum.
Áno, to bolo troška expresívne, pani Mária. Ďakujeme vám za to, čo ste napísali. Je to taká krásna bodka za reláciou a dúfam, že sa ešte často budeme stretávať v tejto relácii. Tak, ako tu sedíme my traja a vy naši drahí poslucháči. Takže zatiaľ vám želám dobrú ruku pri voľbe prezidenta. Želám vám pokojný víkend. A keby sa stalo to najhoršie, tak možno sa nestretneme, ale slnko vidie aj naďalej a tí, čo majú odvahu, budú naďalej riešiť a bojovať. Takže tí, čo tárate o mečiarizme, skúste si prejsť túto reláciu a jej záver. Môžete si to pokojne počúvať aj v telefonickej aplikácii. Ďakujem ešte raz za pozornosť a vám za to, že ste prišli.
Ďakujeme, pekný víkend, nezabudnite ísť voliť.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.